Ikkunastudio 58 ja nyt on kiire, nyt on niin paljon piltkamaa tulossa. Moro Jouni.
Tervehdys Sakke, minusta tämä kuulostaa oikein mukavalta semmoiselta eeppiseltä epokselta, jonka parissa viihtyy hetken jos toisenkin. Jotkut täällä tekee semmoisia lyhyitä klippejä, me taas tehdään tämmöisiä feature movie length shittejä.
Trash talkkaaksä?
Vähän jotain sellaista.
Oh my god, mein god. Tämä on tämmöinen varmaan viidessä setissä, mutta tämän kun kuuntelee, niin tietää kyllä, mitä Microsoftilta on tulossa.
Heti kun me saatiin tuo jakso tehtyä, niin meillä jäi semmoinen olo, että ei vitsi, että tästä unohtuu vaikka mitä.
7 asiaa löydettiin, mitä ei sanottu, mikä olisi ollut mielenkiintoisia. Ihan hyvä, että ei sanottu.
Kyllä. 7. tuli muuten mieleen, että 7. päivä kesäkuuta siis Insider Dev Tour Helsingissä Tennispalatsissa, eli Windows-tuoteryhmä tulee kertomaan, että mitä kaikkea hienoa Windows Microsoft 365 ympäristössä voi devata. Tästä lisää muuten tämän jakson loppupuolella. Onko Faugilla vielä jotain suunnitelmia ennen kesää?
Kyllä me mietittiin, että kesäkuussa olisi vielä yksi eventti, että nyt tarvitsisi se varmaan julkaista.
No, se muuten alkaisi olla silleen aika.
Olisi joo. Nyt on vähän släkätty.
No, mutta kannattaa muuten Teamsata jatkossa. Se olisi vähän niin kuin Microsoft-henkisempää.
Ei pysty vielä. Jos ne saa sen toimii, niin sitten ehkä.
Okei. No, mutta släkätkää siihen asti. Meillä voi lähettää palautetta. Palautetta ikkunastudio.io, Twitterissä, että ikkunastudio Facebookissa on ikkunastudio-sivu ja olisiko vielä jotain. No, kyllä sitä siinä oli.
Ottakaa meihin yhteyttä.
Hei, me ollaan ruvettu Saken kanssa systemaattisiksi sisältösuunnitteluiksi. Meillä on seuraavia jaksoja ja ideat kasassa jonnekin loka-marraskuulle asti tai jotain semmoista, mutta se ei millään tavalla estä sitä, että kun voisi lähettää meille ideoita, koska me voidaan vaikka muuttaa suunnitelmaa, että jos haluat tulla puhumaan ikkunastudioon, niin tervetuloa.
Toivottavasti kuulostaa ammattimaiselta, älä lipsahda sille puolelle, nousee odotukset.
Mä koitan varoa sitä, mutta nyt itse asiaan.
Eteenpäin.
Tänään mennään taas vähän niin kuin omasta kuormasta syötäisiin. Tämä vieras nimittäin tuntuu olevan ikkunastudiossa lähes yhtä usein paikalla kuin itse hostitkin, mutta ei se mitään, kun asia on timanttista. Meillä on täällä Suomen IT-skenen latinoalan tiukka rakastaja J. Rowe, Jussi Roine, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä taas.
On kyllä upeaa istua sun kanssa täällä. Miten toi sun latinafanittelu, sä palasit just Etelä-Amerikasta, oliko se monta kuukautta?
Mä en ollut nyt tällä kertaa niin etelässä, mutta Bildin yhteydessä oli aika helppo ottaa talviloma siihen samaan, koska mä luulin, että Suomessa olisi ollut huonot ilmat.
Sä oot upea haastateltava, koska sillä ei ole mitään väliä, millaisen kierrepallon mä vedän, sä käännät sen jotenkin järkeväksi vastaukseksi.
Parhaan yritän.
Ammattilaista on ammattilaisia. Hei, Build-konferenssi, toukokuun ensimmäinen kokonainen viikko, Seattle, Washington, 3 päivää, 6000 ihmistä. Minä olin paikan päällä, niin oli myös Jussi ja niin oli mitä 35 suomalaista tai jotain sitä luokkaa. Mitä jäi käteen?
Tuntuu, että tänä vuonna Bildi oli onnistuneempi kuin ehkä edellisenä vuonna. Nyt oli toisaalta enemmän konkretiaa ja keynoteista, missä tietysti vähän niin kuin linjataan tulevaisuutta ja totta kai itse tapahtumaa. Tuntuu, että sieltä jäi enemmän käteen, että hei, nämä on asioita, mitä mä voin nyt saman tien alkaa oppimaan enemmän, mä voin alkaa hyödyntämään, mä voin alkaa tekemään niille jotain. Ja joskus jossain vaiheessa tuntui, että mentiin niin yläpilvissä, että oli vaikea löytää sellaista konkretiaa, mitä me suomalaiset usein kaivataan asiakkaiden kanssa. Että mitä mä voin tästä ottaa omaan reppuun ja viedä mun asiakkaille, viedä suomalaisille yrityksille. Ja tällä kertaa tuntui, että Bildistä jäi ehkä enemmän sellaista.
Reppu oli tuhdimpi siis. Sakkekaan ei jäänyt tässä täysin osattomaksi, sä teit jotain Bildin eteen Suomessa, kerro lisää.
Joo, meillä oli se Build Keynote-kattelu meidän toimistolla, taisi olla Karmeilta, joka teki enemmän sen eteen, mutta...
No, mutta sä otat kunnia.
Kunnia on kaikki mun kiitos. Sehän epäonnistui ihan täysin, että Karlin syy.
Just joo. Paljon siellä oli porukka?
Eihän siellä ollut mitään, meitä olisi ollut 12, 13, okay. Jotain semmoista. Ihan ok, pizzaa jäi aika paljon ylittää.
No niin, sehän kiva. Mutta siis hei, niin kun te katsoitte Buildis Keynoteit Suomessa, niin mikä oli tunnelma?
Tunnelma oli ihan ok. Se Satyan keynote tietysti oli varmaan tämmöinen vähän vaikeammin kosketeltava, mihin Jussi tuossa viittasikin, mutta sen jälkeen tuli näitä muutamia, esimerkiksi tämä, kun näytettiin se Meetings-työkalu, että se tunnistaa, ketä tulee ineen, ja niin kuin tämmöisiä yksittäisiä nostoja, mitkä oli Multimasteri, nyt tulee jo näitä aiheita, kun sä kysyit, mutta oli tämmöisiä piikkejä, mihin se oli niin kuin innostusta, että mä oon samaa mieltä, mä yhdyn Jussiin. Tässä oli parempi kuin viime vuonna Bildi.
Joo.
Ja mä itse asiassa tikkasin Satyankin höpinöistä.
Mä kuuntelin Satyan höpinöitä ja mulla on usein ollut tapana nyt muutaman vuoden ajan näissä keynoteissa. Mä teen muistiinpanot samalla blogimuotoon mä huomaan, että mun on helpompi keskittyä kuuntelemaan, kun mä joudun prosessoimaan sen samalla itsestäni ulos. Mutta jos mä vaan kuuntelen, niin helposti alkaa oma ajatus laukkaamaan vähän liiankin villisti, ja sit siitä menee 5 lausetta ohi, ja sä oot vähän niin kuin jo ulkona siitä asiasta. Se, mikä siitä Satyan ekan päivän keynotein alkuosasta jäi mieleen, oli ehkä tämä eettinen AI. Ja mä vähän pyörittelin päätäni siinä, kun mä aloin kuuntelemaan, että voi luoja, eettinen AI, että me nyt vasta nykypäivänä pohditaan siitä, mitä on AI, ja täällä katsotaan jo pitkälle sinne horisontin taakse, että sitten kun se on kaikkialla, niin sen pitää olla eettistä. Mutta siinä oli aika hauskasti nivottu siinä Satyan setissä tämä AI-puoli plus diversiteetti plus yleensä semmoinen, että huomioidaan, että nämä ratkaisut, mitä tehdään, soveltus kaikille, eikä vaan ehkä meille noin 30-vuotiaille valkoihoisille miehille.
Mikä on se normaali järkevä approachi. Tuossa mun täytyy sanoa, että mä dikkasin, mulla jäi se Satyan jutusta, noi oli ne osa-alueet, mulla jäi siitä mieleen tämä niinku Planet is a Computer. Eli hän elevoi tavallansa kehittäjäkuntaa siinä, että hänen näkökulmastaan tai ainakin tämän speechin näkökulmasta me ollaan jotenkin perijöitä siitä, että täällä voidaan hyvin. Ja peräänkuulutti sitä, että me ollaan kaikki vastuussa siitä, mitä me luodaan. Ihan niin kuin hyvässä tiimissä jokaisen täytyy katsoa, että kaikki tekee sitä laatua tai mitä tiimiltä halutaan. Että se ei ole jonkun johtajan tai ylempänä olevan duuni, vaan se on meidän kaikkien omalla vastuulla niin kuin tehdä semmoisia ratkaisuja, että voidaan katsoa itseämme peilistä. Ja mä dikkasin siitä sanomasta periaatteessa, että hän yritti sanoa, että Microsoft yrittää olla tällainen. Totta kai ne on iso korporaatio, mutta tiedätkö, että hän tuo tämmöisen eettisen vision, niin se tarkoitus niin kuin kolahti meitsiin kyllä. Että mä olin aika, mulla oli niin kuin hyvät fibat siitä.
Mulla jäi tosi hyvät fibat siitä. Mä mietiskelin, kun mä kuuntelin Satyaa, meillä oli hyvät paikat Jounin kanssa, nähtiin selkeästi lavalle. Mä mietiskelin siinä, että Microsoft on ottanut aika tämmöisen tulenkantajan roolin AI:ssa, mutta myöskin tietosuojassa. Ja ei kukaan sinänsä käske heitä, teidän täytyy tehdä näin. Mutta siinä on tosi iso ero, mitä Microsoft on ehkä ollut Ballmerin aikoihin. Koska silloin ehkä pohdittiin enemmän sitä niin kuin kylmää tekniikkaa, mistä kyllä tietysti kauheasti itse pidän. Mutta nyt se on hauskaa, kun joutuu ajattelemaan myös tätä toista puolta, ehkä näitä pehmeämpiä asioita, miten ne vaikuttaa ehkä tulevaisuudessa meidän työhön.
Tuo on musta tosi relevanttia siltä kannalta, että me niinku tavallaan, meidän abstraktiotaso on noussut niin korkealle, että mehän konsultoidaan koko ajan enemmän ja enemmän bisnestä. Ja mitä enemmän me puhutaan bisneksen kanssa, sitä enemmän silloin väliin, miltä asiat näyttää. Tavallaan sillä, että mä konfaan Windows-serveri näin ja näin ja näin, niin sillä on edelleen merkitystä, mutta se on vaan välineellistä se merkitys. Ei sillä pysty enää tekemään itsellensä uraa.
Juuri näin. Ja jos mä mietin sitä tapaa, miten tyypillisesti teknisellä alalla on töitä tehty, se on ollut paljon sitä, että suunnitellaan jotain ja sitten päiväkausia implementoidaan, konfiguroidaan, asennetaan, testataan, bootataan, pätsätään asioita. Ja nyt se on ihan muutamassa vuodessa muuttunut niin, että se on pitkälti automatisoitu tai valmisteltu se työ niin, että ihminen ei puutu siihen enää. Ja se on tavallaan ollut se esiaskel ehkä siihen, mihin meitä nyt valmistellaan, kun meillä on ehkä tekoälyä ja koneoppimista, joka tekee meidän puolesta niitä asioita. Ja me tuotetaan sille sitä polttoainetta tai öljyä, millä ne rattaat pyörii jatkossa. Ja mä luulen, että ehkäpä meidän jälkeiset sukupolvet hyväksyy sen paremmin. Ja meille tämä muuttuminen tässä välissä on pikkusen haastavampaa.
Mä oon ehkä vähän eri tangentilla, siis täysin samaa mieltä teidän kanssa, mutta niin kuin jäin vielä kelaamaan päähän, niin kuin, että et kun, mikä Microsoftin missio tai tarkoitus on joku empower people ja tälleen niin kuin tehostaa työtä ja tälleen antaa mahdollisuuksia ja näin se tietysti on. Samaan aikaan sen storin punaisia lankoja oli tämä niin kuin toimiminen yhdessä ja vastuu yhdessä ja että niin kuin kaikki tekee oman osansa. Ja sitten pian sen jälkeen tuli tämä, että ne on niin kuin GitHubin isoin open source repojen tuottaja ja ylläpitäjä ja toimija, joka niin kuin alainaa, mätsää siihen asiaan, mitä Satya niin kuin puhui siellä ylätasolla, ja sitten tulee tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että ne on jo vuosia tehnyt duunia sen eteen. Ja se on niin kuin se asia, mikä tavallaansa, että yrittää arvostaa semmoista autenttisuutta, että niin kuin puheet mätsää siihen, mitä tekee. Niin siinä oli tommosia jatkumoita, mikä mulla oli, niin kuin, siellä oli tosi upeita teknisiä juttuja, mitä varmasti haluan tässä keuhkoa, jos Jussi ei niin tarpeeksi isosti tuo esille. Mutta niin kuin jotenkin toi oli sillä, että musta se oli niin positiivinen alku.
Mä haluaisin ehkä siitä Satyan puheenvuorosta sanoa sen verran vielä, että musta tuntuu, että varsinkin niin kuin twiittien perusteella kotikatsomossa, itsehän tietysti seurasi sitä siinä niin kuin, silleen aika niin kuin uppoutuneena livenä, mutta kun twiittejä katsoi, niin musta tuntuu, että kotikatsomot oli aika kyllästyneitä siinä kohtaa, kun se Satian puheenvuoro kesti jonkun mitä tunnin tai sitä luokkaa, ja siinä joo. käytiin läpi nimenomaan tätä niin kuin AIn impaktia, eikä niinkään niitä työvälineitä, ei sitä, mitä niin kuin ihmiset konkreettisesti tekee. Mä en tiedä, miten Sakke teillä, tuntuuko se niin kuin kyllästyttävältä se alku?
En mä osaa sanoa. Oli se AI-kohta oli ehkä vähän liian pitkä.
Joo. Monet musta tuntuu, että ne oli niinku tosi turha. Siis ihan niinku lehdistökin twiittaili mun mielestä aika niinku silleen kyllästyneeseen sävyyn siitä ekan päivän keynoteista, että toi oli liian niinku kaukana tavallaan siitä, mitä ihmiset tuli odottaa niinku launch-konferenssista. Mutta en mä tiedä, siis mun mielestä sen Satian puheenvuoron niinku haaste oli oikeastaan se, että ihmiset tulee tuollaiseen keynoteen sillä mindsetillä, että no niin, let's see what's new. Ja sitten kun siinä ei ollutkaan, siinä ei kerrottu, että mikä on uutta, vaan siinä kerrottiin sellaista filosofiaa, että nämä on niitä juttuja, mitä me tehdään, nämä on niitä juttuja, mihin me tähdätään. Niin tavallaan se niin kuin, te perusviesti, mikä siellä mun mielestä oli, en mä sano, että mä sitä välttämättä siinä sekunnissa tajusin, mutta että se ikään kuin hautautui siihen niin kuin kyllästymiseen, kun mä odotin niitä featureita. Että esimerkiksi musta tosi mielenkiintoista oli se, just sä Sakke heitit jo sen sitaatin siitä, että planeetta on tietokone ja niin edelleen, että tavallaan se ajatus siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin laskentateho, tämmöinen yleinen älykkyys, tämmöinen tietokone, joka kattaa kaiken, ja se, että siis sehän ei kuulosta niin kuin miltään, kun mä sanoin sen näin, niin mitä ihmeen markkinointi tuubaa, mutta että se ideahan siinä oli se, että meillä on intelligent cloud, intelligent edge, eli että meillä on pilvi, joka älyää, mutta meillä on myös sitä älykkyyttä joka puolilla maailmaa, ja niin kuin tavallaan sen älykkyyden pitää upota pienen pieniin asioihin niin, että me ei enää edes kiinnitä siihen huomiota. No, se kuulostaa edelleen tuuvalta, mutta musta se, mikä on mielenkiintoista, Jussin kanssa sitten tässä puhuttiinkin siellä sieltäisessä paikan päällä jossain vaiheessa, että tavallaan yksi asia, mikä tässä muuttuu, on se, että meille pilviajan ihmisinä oli jossain vaiheessa niin kuin tosi tärkeää ajatella, että no, me ollaan nämä cloud-tyypit, ja toi on-premise on se historiapuoli. Se intelligent edge, sehän niin kuin flippaa tämän ympäri. Siis siinähän sanotaan sitä, että itse asiassa tämä niin kuin edge, tämä on-premiskama, niin tämähän on itse asiassa taas nyt se uusi mielenkiintoinen juttu. Mm. Että kun me ei voidakaan viedä kaikkea pilveä, me ruvetaan tekemään tekoälymalleja, jotka me tehdään Azure Cognitive Services ja deployta johonkin pieneen IoT-laitteeseen tai whatever. Mm. Niin kuin, että tavallaan se niin kuin, niiden pienten laitteiden hallinnan ja ohjelmoitavuuden ja kaiken semmoisen mahdollisuudet, ne oli siinä tosi voimakkaasti esille, ja se on mun mielestä paljon isompi asia kuin se, että julkaistaanko se .NET Core 3.0, mikä julkaistaan ja mikä on hauska juttu, puhutaan siitäkin kohta. Mutta tavallaan hänet, kun ollaan Visual Studio -versiolla, enää on mitään merkitystä verrattuna siihen, että se targetti, että mitä vasten me ohjelmoidaan, niin se on muuttumassa seuraavan 5 vuoden aikana.
Tuon keynotin aikana käytiin nimenomaan tätä intelligent edgeä läpi, ja sehän on siis termi, mikä on tullut jo paljon aikaisemmin. Mä en ole kauheasti kiinnittänyt huomiota, mä oon ajatellut, että no, se meinaa kaikkea, mikä siellä verkon rajoilla on, on se sitten pilvessä tai jossain muualla. Ja old school kuulijat tässä vaiheessa ehkä miettii, no mut onhan meillä DMZ-tat ollut ja kaikki vastaavatkin, jotka on pitkälti tänä päivänä jo kuolleita. Mut jotenkin tuon building keynotein ja sen viikon aikana mä kävin muutaman Intelligent Edge-luennon kuuntelemassa. Mulla alkoi paljastumaan se, että mistä siinä on kyse. Ja niin kuin Jouni sanoi, että me palataan takaisin, mutta se ei välttämättä ole sitä on-premia, mutta se on jotain muuta kuin julkipilveä, mihin me palataan. Ja nyt ajatus on se, että kun se julkipilvihän ei välttämättä mitenkään massiivisesti siitä mankeloudu toisen näköiseen asentoon. Siellä on kauheasti palveluita, me tiedetään suht hyvin, miten ne toimii. Nyt se kasvu lähtee menemään sieltä ulospäin. Ja pienimmillään se menee Azure Sphere-laitteisiin. Siitä oli loistava demo ja käytiin läpi, että mitä se käytännössä meinaa, millainen mikropiiri siinä on ja mikä sen kustannus tulee olemaan. Jos se kustannus halvimmillaan tulee olemaan muutamia euroja sille laitteelle, niin silloin meidän on pakko sen laitteen toteuttaa jotain älyä, koska semmoinen klassinen IoT-malli taas on ollut, että kaikki data otetaan vaan nopeasti ja pusketaan pilveä, pilvi tekee sen asian meille. Ja ehkä se voi tiivistää sen intelligent edge-ajattelun, niin nyt me voidaan tehdä pilvimäisiä asioita jossain muuallakin.
Huomaaksi, että me ollaan niinku teknologiakäyrällä jossain niinku oudossa kohdassa, kun Jussi käyttää ilmaisua klassinen IoT-malli, ja kellekään ei edes silmäripsit heilahda.
Ja DMZ on kuollut. Sillain varmasti kuuntelee. Mutta toihan on niinku, se, millä mä näen tuonne, toi on totta, että ollaan nyt menossa pilveä ja nyt pitäisi tulla jo backia, mutta se, miten mä näen sen ja mistä mun mielestä monet asiakkaat painii musta tämän kanssa, on se, että nyt luotto, masteri on edelleen on-prem. Ja mä tarkoitan masterilla no datamasteri joo, mutta myöskin tämmöinen niin kuin prosessimasteri, niin kuin jos me puhutaan vaikka joku approval workflow johonkin juttuun, niin se tavallaan liikkuu liittyen HR-esimiehiä ja tämmöisiä, ja se on jossain SAPin HR-järjestelmässä, ja se on on-premissä, ja se on tämmöinen. Ja nyt ollaan menossa ehkä pilveen ja ajatellaan, no hei, että pilvi voi olla masteri aika monessa jutussa, ja Microsofthan ajaa sitä tietysti, että Azure AD olisi identiteettimasteri pikkuhiljaa ja tämmöisiä juttuja, niin vaikka nyt tulee etkelaitteet, niin sen hubin, se keskusta, se masteri tulee silti tuossa ajattelutavassa, ideologiassa oleen se pilvi. Ja se on nyt se iso muutos, että mikä siinä on se masteri siinä koko jutussa. Että toihan on tuommoinen, minkä saa hakata kyllä päätä seinään. Niin kuin.
Pitäisikö meidän puhua tässä kohtaa Scott or Notista? Koska se mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin kiteyttää tuon Intelligent Edgein ajatuksen aika kivasti.
Anna palaa.
Siis keynoteissahan oli tämmöinen demo kuin Scott or Not, joka on itse asiassa jo siinä keynotein tokassa osassa, missä Scott Guthrie oli puhumassa, mutta siis siinähän tehtiin niin kuin, treenattiin niin kuin konenäkömalli, joka tunnistaa Scott Guthriet muista henkilöistä. Ja käytännössä se, mitä tapahtui, oli se, että Azure Cognitive Servicesin Computer Vision apille opetettiin custom modeli, että tämän näköisiä on Scott Guthriet ja muut on sitten Not.
Oliko se Holland, joka sen veti?
Ei, kun tämähän oli, eikö sitä ollut tota... Oliko se Holland, joka tämä?
Olin Jeff Holland.
Joo, se oli Jeff Holland, kyllä.
Eli joo, Azure Function sälli.
Joo, MyLogic App sälli, mikä siinä on. Kaikki semmoisia serverless
platformia. Ja sillähän oli siinä Scott or Notissa, sillä oli Raspberry Pi, taisi olla se laite, jossa oli LED-matriisinäyttö, eikö se ollut näin?
Joo, ja kamera.
Ja kamera, joo. Ja sitä näytettiin niin, että nyt mä oon kouluttanut sen mallin, ja mä ainakin panin mieleen siinä vaiheessa, että se mallin kouluttaminen ei vaatinut kymmeniä tai satoja tunteja ja kymmeniä tuhansia kuvia, vaan siinä oli ihan pieni subsetti kuvia.
Ja sehän siis tapahtui, se ei myöskään siis vaatinut R-ää tai Pythonia tai mitään tällaista, vaan se tapahtui uploadaamalla webbiselaimeen, siis Azure Cognitive Searchin Servicesin training-paneeliin vähän niin kuin kamaa.
Joo.
Ja niin kuin siitä saatiin malli, että tämän näköinen on Scott Guthrie. Ja sitten kun se toimi, se niin kuin konenäkö silleen, että lähetetään pilveen näitä kuvia, niin sen jälkeen nappia painamalla siitä syntyi Docker-kontti, joka deployettiin siihen Raspin pyörimään. Se on aika kova. Ja siinä mun mielestä näkyy se Intelligent Edge, että tavallaan tällä hetkellä meillä on vähän sellaisia keskusteluita kuitenkin, että on kiva tehdä konenäköjuttuja silleen, mutta pitääkö mun oikeasti pitää pilvessä resursseja tai maksaa niin kuin Cognitive Servicesista niitä kertahintoja, että mä saan tehtyä esimerkiksi nyt tämmöisiä juttuja, jotka tunnistaa, että hei, nyt tästä meni punainen pallo ohi. No ei jatkossa, sä voit treenata Cognitive Servicesilla mallin ja exportata se ajasta jollain laitteella.
Ja nyt, aika kova.
Ja nyt kun nostit tämän Cognitive Servicesin esiin, mulla on hiipinyt mieleen koko tämän kevään aikana, kun joka tuutista joko rummutetaan blockchainia, AI:tä tai GDPR:ää, mutta onneksi nyt hiljalleen toukokuun päättymisen jälkeen päästään tästä viimeisimmästä eroon ehkä. Mutta mulla on hiipinyt mieleen se ajatus siitä, että mitä se AI tällaisessa yhteydessä tyypillisesti on. Niin tässä vaiheessahan se on tyypillisesti joko sitä, että tehdään Cognitive Servicesillä, jotka on valmiita algoritmeja. Ne on meille mustilaatikot, me edetään dataa sinne, se palauttaa meille jotain. Ja me ollaan kauhean tyytyväisiä, kun me käytetään tekoälyä. Tai sitten se on sitä, mihin mä törmään enemmän projekteissa, että halutaan tehdä jonkun näköistä machine learning-pohjaista toteutusta. Ja kun Sakke viittasit siihen, että voisiko se pilvi olla se masteri, niin ällistyttävä usein näissä hankkeissa tuntuu, että se integraatioväline on, tässä meillä on sitä CSV-tiedosto, mihin mä voin FTP:llä uploadata tämän sulle.
Mm.
Ja se on edelleen se, missä IT-järjestelmät makaa, ja ne on tottunut siihen tapaan.
Se tulee Datamartista, joka on nyt valittu ETL siellä,
niin,
tai AI-työkalu tai joku, se tulee editiedosto. Onhan se, ja suurin osa bisneksestä liikkuu siellä editiedostossa. Niin kuin tosi monella korporaatiolla, kaikki tilaukset, transaktiot menee jonain editiedostona jonkun edioperaattorin läpi, opuskapita, tieto, jotain.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan tämä kaikki humputus, mistä me aina jauhetaan, niin tämä on semmoista jäävuoren huippua, mikä on vaan kivaa.
Ja se on,
pitää olla niinku onnellinen, että on päässyt tavallaan.
Se on ehkä se asia, mistä mä oon bildissä tykännyt, varsinkin keynoteissa, että siellä maalataan vähän sitä niinku konkreettista tulevaisuutta. Mm. Näin sä voit jatkossa tehdä. Tässä sulla on laite, se ajaa sulle sitä mallia, sä et tarvitse mitään pilveä välttämättä siihen. Mutta me vielä nähdään, me ollaan aika monen vuoden päässä tuosta tietyissä tilanteissa. Mutta mä aina toivon, että se herättää meille semmoisen pienen intohimon ja nälän, että nyt täytyy lähteä tuohon, koska toi selvästi näyttää jo suhteellisen toimivalta.
Mm. Mä en tiedä, millä teillä on näkynyt, mutta nuo Cognitive Services, missä nyt on semmoisia, että tunnistetaan avainsanat lauseessa tai tunnistetaan henkilökuvasta tai siellä on kaikenmoisia tämmöisiä juttuja, niin Mun mielestä toissa vuonna niin me käytettiin jossain projektissa ehkä, niin kuin, olikohan yhdessä projektissa mukana joku Cognitive Service. Ja viime vuonna oli kolmessa. Ja nyt tänä vuonna on ollut nyt jo kolmessa. Eli tavallaan se tämmöinen niin kuin, totta kai subsetti ja näkökenttä on tosi pieni ja meillä hyvin spesifinenkin, mutta niin kuin silleen, että kyllä siinä on semmoista kriippiä, että vaikka tämä monelle kuulijalle kuulostaa varmaan tämä kognitiiviservice, missä sitä nyt käyttää, niin kyllä on kuitenkin semmoisia pieniä loogisia junitteja, mihin sen saa sidottua ja millä saa sen, että no ei tarvinnut koodata aika nopeasti näyttöä. Kyllä. Ja sitten jos se rokkaa, niin sitten voi mennä tähän, että rakennetaan itse tämä oppiva malli, mihin sä Jussi äsken viittasit.
Joo, ja mä tykkään siitä Cognitive Servicesissa siitä, että niitä on niin älyttömän helppo ottaa protoihin käyttöön ja katsoa, mihin asti mä pääsen tällä, ennen kuin mun pitää oikeasti syventyä johonkin sellaiseen, mikä ei välttämättä ole mun ydinosaamisalue, että mä tarvitsen siihen jonkun data scientistin tekemään mulle jotain.
Joo, toi on niin kuin musta kiinnostava juttu, että miten pitkälle se haastaa meitä, että ruvetaanko me devaajina oikeasti jossain vaiheessa ottamaan lapasen sitä, että me aletaan tekemään päätöspuita machine learningillä. Onko se sellainen asia, että se on niin kuin relevanttia, että me aletaan opettelemaan se, siinä on puolensa ja siinä on puolensa. Mutta joo, mun mielestä toi tavallaan tämäkin keskustelu, mitä nyt käytiin tekoälystä, niin se vaan niin kuin osoittaa tavallaan sen, että se on tulossa, mutta kun Microsoft sanoi, että AI on täällä, niin eihän se suurimmalla osalla meistä ole vielä todellakaan
täällä. Ne haluaa ajatusjohtajan aseman. Jos sä oot ajatusjohtaja, et sä voi puhua sitä, mikä on kentällä, sun täytyy puhua sitä, kyllä, mikä on tulossa. Ja kyllä, se on ihan sitä nyt sitten jauhaa ja me ehkä vähän laiminnetaan sitä viestiä, mutta samalla on niin kuin elämän esimerkkejä siitä, että no joo, kyllä se on tulossa jollain tasolla. Joo. Ei varmaan osaksi päivittäistä tekemistä meille kaikille, mutta...
Oliko niin, että viime vuoden Buildissa julkaistiin Q-Sharp, eli kvanttitietokoneiden ohjelmointikieli Microsoftilta, vai oliko se nyt syksy?
Eikö se ollut viime vuonna?
Oliko se Buildis vai Ignitessa? Kun mä mietin, kun ne kvanttijutut on jotenkin aina ollut enemmän Ignite-hommia.
Se saattoi olla syyskuussa Ignitessa.
Se saattoi olla Ignitessa, joo.
Se oli varmaan Ignitessa.
Ja siinähän oli just tämä, mihin Sakke viittasi, tämä niin kuin mielipide- ja ajatusjohtajuus. Et nyt tullaan tämän asian kanssa, joo, esille, nostetaan esiin se. Mä kiinnostuin silloin kauheasti, mekin tarvittiin puhua siitä jossain Ikkunastudion jaksossa. Kvanttitietokoneista ja kubiteista. Sitten mä pyörittelin sitä hetkeä ja totesin, okei, tämän Hello Worldin saa aika helposti tehtyä, mutta siitä pidemmälle mulla pitäisi olla noin 25 vuotta matemaattista taustaa enemmän, että mä pärjäisin sen asian kanssa.
Ai tähän nollan päälle vai?
Joo, kyllä. Ja ehkä AIn osalta me ei ole niin syvällä suossa tässä asiassa, koska just Cognitive Services on se helppo astilauta, ja siitä, kun mennään eteenpäin, niin mulla on jonkunnäköinen helpotus siinä, millä mä pääsen eteenpäin, eikä ihan nollasti joudu miettimään, mitä tehdään.
Siis mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että on onneksi se hyvä puoli, että se kvanttipuoli niin merkittävää, kun se tulee olemaankin, sehän tulee muuttaa kaikki elämän ihan totaalisti, kun se toteutuu, mutta siis että noin niin kuin devaajan näkökulmasta, niin tavallaan, että se, ne ongelmat, jotka tarvitsee kvanttitekniikkaa ratkaisuunsa, niin ne ei ole todellakaan meidän jokapäiväisiä juttuja. Että jos miettii silleen, että tällä hetkellä devaajina meidän keskeisiä tuottamuskysymyksiä, että miten helvetissä me saadaan nämä NPM-kirjastot asentumaan paikalle sille, niin ei se Q-Sharp tee suurtakaan eroa tähän ongelmaan.
Mä en tykkää tässä, että puhutaan, että mitä tarvitaan. Olisihan se nyt hieno laittaa kaikkiin juttuihin?
No, voisi aina sanoa, että tämä on kvanttiteknologialla varustettu ratkaisu.
Ja kyllä myy.
Kyllä myy.
Kyllä myy.
Toinen tohon esimerkkiin, että ajetaan jonkunnäköistä kuvan tai kasvon tunnistusmallia, mitä keynoteissa näytettiin, ja se oli ehkä sen käytännönläheisempi, oli DJI-firman tämmöiset kopterit, dronit, ja siinä oli AI-malli mukana siten, että se pystyi tunnistamaan live-videokuvastaan asioita.
Joo, se oli hyvä demo. Siinähän tosiaan analysoitiin jotain, mitä kaasuputkilinjoja.
Kaasuputkia, jos siinä on kaasuvuoto, ja se tunnisti, joo, sen ja rajasi siinä kuvassa, sitten videokuvassa, että tässä kohtaa on se vuoto.
Joo, ja siellä todella lennettiin Stagella sellaista, niin kuin, sanotaan pizzan kokoista lätyskää ympäriinsä, ja se otti kuvaa ja reaaleja ja se tunnisti. Että ihan kova suoritus.
Se oli todella kova suoritus. Se julkaistiin SDK. Mä katsoin sen kyseisen kopterin mallin, sitähän myydään Suomessakin. Ja hinta oli reippaasti alle 1 000 euroa. Eli siinä suhteessa aika vaikuttava. Mulla on varsin pätevä kopteri. Mä voin ottaa SDK, mä voin ajaa oman mallin siihen, lähteä lentelemään takapihalle ja hyödyntää sitä mallia.
Mut se oli se Mavic Air.
Joo.
Meillä on toimistolla se ja me ollaan tehty jotain videokamaa sille. Siis markkinointikamaa on tosi tärkeää. Ei ole vielä julkaistu, mutta toi eikä varmaan julkaistakaan. Mutta hyvä ostos. Kaiken kaikkiaan pystyn suosittelemaan kaikille. sehän oli se, että siihen malliin ei saanut vissiin niitä juokseen siellä sisällä niitä, että se piti olla se kalliimpi drone, että siinä oli puhtia potkia sitä training tai sitä modelia sisällänsä tai jotain semmoista, että siinä oli
joo, niitä niin halvempi ja kalliimpi malli, niin, sun pitää olla se kalliimpi
joo,
malli.
Niin, joo, siis että se niinku itse suorittaa sitä, mutta kuitenkin.
Joo, siis keynote demossahan se striimattiin läppäriin se, ja se läppäri taisi tehdä se analyysi, mutta tosiaan se onnistuu kalliimmalla dronella sitten ihan suoraan onboardkin.
Mutta aika päheä juttu tavallaan, että noi on jotenkin niin kaikkien käsillä.
Niin, siis miettikää esimerkiksi sitä, että puhutaan kuitenkin, ei se kalliimpikaan malli, ei siinä puhuta mistään monen tonnin investoinnista. Ostat sen mallin, semmoisen vehkeen, rakennat sille tekoälyä, joka tunnistaa esimerkiksi maastossa oleva ihmisen, sen jälkeen lennät sillä vaan niin kuin maaston yli ja se kertoo, että onko täällä jengi. Että niin kuin kaikkea tämmöistä niin kuin kadonneet etsintää ja kaikkea tällaista, niin ihan pikkasen erilaista meiningiä kuin mitä tällä hetkellä.
Niin. Eikä vaadi erityisiä resursseja. Ehkä se, jos se kalliimpi drone nyt on vaikka 3-4 tonnia, niin kuin se ehkä voisi olla, niin on se nyt yksityishenkilönä jo kova hinta. Jos sä mietit, että sulla on joku,
joo, mutta
joku kunnan.
Mutta ei tuollakaan mitään merkitystä, kun miettii, miten droneen hinnat on tippunut viime vuosina. Niin tavallaan joo. Se, mikä maksaa nyt 3 tonnia, niin se on 2 vuoden päästä tonni.
Joo, joo.
Että se tulee sieltä. Ja sitten tullaan niin näihin pelottaviinkin mahdollisuuksiin, mutta ei nyt ruveta pelottelemaan niille.
Ei.
Mutta siis kuvatunnistuksesta mun mielestä niin kuin kolmas hyvä esimerkki, Sakke mainitsi jotain kokousdemon. Sehän oli ihan makea, joskin pikkulinnuthan liversivät, että Microsoftilla on tämä demo ollut jäät ja ajat kyllä olemassa tuolla Redmondissa nähtävissä, mutta siis siellä oli tämmöinen älykäs kokoushuone, joka oli musta aika makea, koska siinä oli siis se idea, että kun sinne kävelee ihminen paikalle, niin se osaa automaattisesti merkata, että tämä tyyppi liittyy paikalle, ja se teki suoraan kokouksesta transkribeitut muistiinpanot, että tämmöisiä juttuja siellä sanottiin, ja poimi puheesta taskit, että hei Sakke, voit sä hoitaa sen materiaalin huomiseksi, niin sitten se kirjaa Sakelle taskin.
Huomasitteko te, että aina kun se kirjasi taskin, niin se lause, mitä he käyttivät, can you follow up? Joka ikinen lause, mistä tuli taskin, se oli follow up, oli ne magic words, että ne ei niinku kertaakaan vaihtanut niitä sanoja, että voi olla, että siinä on joku juttu, mutta mitä sitten? Ei niin, mua häiritä. Siis jos on tietysti, hei, että tähän on sulle taski, Jussi, ja sit se tulee sulle johonkin taskiksi, niin mitä sillä on väliä, jos siinä on joku tietyt sanat?
Joo, mutta samaan aikaan toki niin kuin on näin, että okei, siinä on jotkut tietyt sanat, mutta siis mä veikkaan, että jos siinä tällä hetkellä olisikin vaikka tällainen rajoite, niin ei siinä välttämättä vuoden tai kahden päästä ole.
Ei, eikä. Juttuja. Mä vaan sanon, että ei niin kuin, vaikka olisikin, niin se ei häiritte, koska jos, kun palaverista lähtee, niin jos ei ikinä tarvitsisi kirjoittaa enää memoa, niin jos joku sen mulle antaa, niin
sua ei haittaa, jos siellä vähän niin, toistetaan follow-upia.
Just näin.
Kyllä. Mä oon käyttänyt tästä nimenomaisesta mallista semmoista lähiöversiota, joka on tällä hetkellä ilmaiseksi kenen tahansa käytettävissä, jolla on sähköpostit Office 365, eli calendar.help. Ja sehän toimii niin, että sä aktivoit sen, annat sille luvan nuuskia sun kalenteria. Ja tämän jälkeen, jos mä sovin vaikkapa meidän kesken tulevaa palaveria, mä voin laittaa teille mailin ja kopioida siihen mailiin tämän calendar-helpin kortana tekoälyn, ja hei, mä kerron teille, että tavataanko ensi viikolla. Tekoäly nappaa kiinni, kysyy teiltä, mikä on sopiva aika, katsoo mun kalenterin ja ehdottaa, että Jussilla olisi torstaina kello 15 teille aikaa. Jos te kuittaatte, että on ok, se tekee kalenterivarauksen meille kaikille.
Ai jaa, käytätkö sitä oikeasti ihan niin kuin säännöllisesti?
Joo, mä käytän sitä ihan säännöllisesti. Ainoa rajoite on tietysti se, että se ymmärtää englantia. Eli mä teen ihan tietoisesti niin, että mä asioin suomalaisten asiakkaiden kanssa, mä laitan suomeksi mailin ja sitten mä laitan viimeisen lauseen siihen, että hei Cortana, voitko laittaa minulle tämän ja tämän varauksen.
Joo.
Ja sitten jos joku vastaa, että mulle ei itse asiassa ensi viikko käy, entäs sen seuraava viikko, niin se tajuu sen yhteyden, että ei tämä viikko eikä toi, vaan sitä seuraava.
Joo. Kuulostaa aika hauskalta. Tota pitää melkein koittaa.
Sieltä se vähitellen ui meidän arkeemme se tekoäly.
Hyvä, se varmaan ymmärtää, tripla bookingit on vielä ok.
Tämä kaikki lähti liikkeelle siitä, että me ruvettiin puhumaan siitä, että Satyan keynoteissa oli konkreettisiakin ulottuvuuksia. Ole ystävällinen, Jussi, jatka ihmeessä siihen suuntaan kuin mitä sinä haluat. Mikä oli sulle tärkeää?
Se, mikä jäi mieleen näiden teemojen lisäksi, oli se, että aika monta asiaa käytiin vähän semmoisena, että haluttiin sivistää kuulijoita, paikallaolijoita ja niitä, jotka katsoo myöhemmin sen keynote. Tiesittehän, että näitä asioita on olemassa, koska toisena päivänä hän käytiin Microsoft Graphia läpi. Ja kaikki Office 365 kanssa pelanneet tekniset ammattilaiset on sitä käyttänyt jo 2 vuotta. Ja nyt käytiin tavallaan niitä asioita läpi, että tällä graafissa on näitä signaaleja, mitä sä voit hyödyntää. Ja moni ehkä haukotteli siinä vaiheessa. Mutta sitten kun alkoi ajattelemaan sitä asiaa eteenpäin, että hetkinen, meillä on graaf käytössä, Nyt meillä on Windows 10 uusin päivitys tullut huhtikuussa 18.03, eli Redstone 4. Ja kas siinä timeline-ominaisuus, joka synkkaa koneiden välillä sun avoimia sovelluksia ja mitä sä oot tehnyt niissä sovelluksista, tilatietoa, niin se menee graafin kautta.
Mm.
Jolloin nyt aletaankin näkemään se, että niin, mulla on siis signaalipankki, joka on nyt upotettu niihin työkaluihin, mitä mä käytän. Ja kohta mä en sinänsä ajattele, missä se tieto on, koska se on sen pankin kautta.
Eli tämä timeline, jos mä kirjoitan Wordiin nyt muutaman sanan ja sitten mä vaihdan konetta, missä mä oon kirjoitunut samalla käyttäjällä, niin ne muutamat sanat on siinä Wordissä.
Joo, ja sitten kun sä menet sille toiselle koneelle, painat Windows-tabia, kelaat vähän alaspäin, niin avoimia sovelluksia, se näyttää, että tällaisia juttuja sulla mulla on muuten ollut 3 viikkoa sitten auki. Sulla on ollut Winchippi tuolla auki ja sulla on ollut Notepadi tuolla. Mä oon Notepadin tähänkin. Se avaa sen, niin sillä on sama tilatieto siinä.
Onko toi timeline, se ei ole varmaan kaikissa sovelluksissa kuitenkaan, että sovellukset pitää olla tuki, että onko se niin kuin Office-työkalut enimmäkseen vai?
Office-työkalut, osa UVP-appseista tällä hetkellä, jotkut spesiaalit, niin kuin Notepad++ssa se on. Command Prompt PowerShell ei ole tuettu. Toisaalta mä ymmärrän, että ne ei oikein voikaan olla tuettu. Useinhan sulla on jossain PowerShellissa sen 7 sorttista commandlettia ja muuttuja ajettu muistiin. Jos sä sitten alkaisit synkkaamaan muualle, niin se todennäköisesti ei vaan toimisi mitenkään.
Live sharing. Mutta toi timeline on kiva, koska oliko semmoinenkin juttu, että sen timelinein saa appina Androidille ja iPhonelle? Androidille ehkä ainakin se.
On tulossa, ei ole vielä mun mielestä saatavilla, mutta on siis iOSille ja Androidille tulossa, että sä voit myös synkata sen, mitä ihmettä sulla oli puhelimessa auki.
Just näin, jolloin sitten synkkaako se niin kuin esimerkiksi Outlookin kamat niin kuin läppärin ja kännykän välillä?
No sinänsähän Outlookissa se datahan sulla on joka tapauksessa synkattu, kun sulla on jossain se sun master mailiboksi.
Kyllä, mutta drafti?
Mutta draftithan on mailiboksissa kanssa synkattuna.
Okei, voitit.
Joo, nehän tallettuu automaattisesti.
Mutta siis ihan niin kuin selaintasollakin se on ihan kova juttu se, että mä oon niin kuin selailu jotain juttua tuolla työkoneella, sitten mä lähden bussiin, niin mä voin jatkaa puhelimessa sitä, koska mä pääsen niin kuin käsiksi tavallaan siitä, mitä mä olin tekemässä.
Mm.
Kyllä.
Toi timeline on varmaan niin kuin kovempi juttu tälleen platformina, mitä Jussi puhukin, että päästään mihin tahansa joku tekee töitä, niin siihen prosessiin pääsee väliin kattoen, että okei, millainen hän on tehnyt, miten se on onnistunut. Ehkä sieltä vähän näkee, että mitä siellä on tehty ja voisiko se tehostaa ja kuinka moni tekee samanlaisia asioita ja tämmöistä kaikkea dataa, mihin ei oikeastaan ole niin kuin päässyt ennen kuin palvelumuotoilija, joka pitää haastattelun siitä.
Ehkä joo, tosin toinen edellyttää sitä, että softan pitää sitten oikeasti tuottaa semmoista niin kuin välivaihetelemetriaa sinne timelineen, mutta et joka tapauksessa siis timeline niin kuin, mun mielestä niin kuin featurena RS4, niin nyt kun kokeilee sitä Windowsia, niin aika vaikea siitä on saada vielä mitään tolkkua, että se on musta hyvä juttu ja siinä on just nämä lupaukset, mitä tekin sanotte, mutta että me ollaan vielä ehkä vähän matkaa siitä, että se oikeasti toteutuu.
Joo, se on hyvä pohja. Nythän keynotein kakkospäivänä demottiin timelinea, mutta siten, että siinä on mahdollisesti Redstone 5, joka on tulossa loppuvuodesta, mahdollisesti sen takia, että siihen ei ole kommittouduttu vielä, että onko se just siinä vai tuleeko se aiemmin vai myöhemmin, on tämä sets-tuki. Eli jos mulla on useampi instanssi samasta sovelluksesta auki, niin se näyttää ikään kuin selaimen täveinä ne, koska sullahan on usein sovelluksia, mitä sä et saa useampaa instanssia auki. Ja nyt kun sä yhdistät timelinein siihen, niin se konseptihan tulisi toimimaan niin, että sä hyppäät timelineen ja katsot, että tolla koneella mulla on vaikkapa Edge tai Chrome auki, mutta kappas siinä on nuoli vasemmalle ja oikealle ja mä voin kelata siitä, että mikä instanssi siitä mulla on.
Siis odotan vähän, sets on siis Windowsiin tuleva feature, joka mahdollistaa sen, että sulla on Wordit tabeissa, eikä erillisinä ikkunoina.
Esimerkkinä juuri näin. Ja Windowsin tiedostohallinnat ja selaimet ja vastaavat.
Siis olet vähän eri samoissa täpeissä vai?
Ei, vaan siinä kyseisen sovelluksen.
Se on yksi window.
Joo, ja sitten sulla on tabit siinä. Ajattele asiaa niin, että sä käyttäisit vielä IE6. Ja nostan IE6 esimerkkinä, koska toissa viikolla joudun käyttämään sitä. Mutta sä käyttäisit IE6 ja sä voit panna Ctrl-T, mutta hei, täällä ei ole tabitukea. Sä voit aina panna Ctrl-N ja saa vaan uuden ikkunan. Ja sitten sulla on 44 ikkunaa, että on vähän vaikea hallita. Niin sama ajatus, jos sulla on vaikka 5 Exceliä päällä. Nyt sulla on 5 kelluvaa Excel-ikkunaa, kaikki vähän erinäköisiä. Nyt sä saatkin ne tabeihin. Ihan niin kuin sulla on Visual Studios avoimia tiedostoja.
Okei, että sitten sulla on niin kuin yksi kelluva ikkuna, missä on 5 tabia.
Ei, mutta siinä on myös se idea, että sä voit ottaa siihen eri sovellukseen niihin. Eli jos sulla on esimerkiksi yksi tavalla ikkuna, mitä sä käytät vaikka siihen, että sä suunnittelet sun seuraavaan reissuun, niin sulla voi olla Excelissä matka-aikataulu yhtenä tabina Wordissä joku niin kuin dokumentti, mitä sä kirjoitat itsellesi tavalla muistilista, ja kolmannessa selaimilla sä voit selata, niin kuin researchata sitä asiaa.
Okay.
Eli tavallaan se niin kuin mahdollistaa niin kuin ikkunoiden gruuppaamisen periaatteessa.
Teemoituksen. Eli periaatteessa niin kuin vähän sama, mitä nyt ajatellaan, että hei, että mä avaan virtuaali desktopin tähän juttuun, mitä mä tässä teen ja tälleen. Mm. Sen sijaan sä avaatkin yhden ikkunan, missä on tabit.
Se on erittäin hyvä analogia tuohon, koska ihmiset on hirveän huolissaan siitä, että kuoleeko Windows Virtual Desktop nyt, kun meillä on niin kuin setsit, että onko se tavallaan uhka. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
Mä en kauhean suurta surua kokisi, vaikka Virtual Desktop nykymuodossaan kuolisi, koska ne ei ole kauhean käyttökelpoisia.
En mäkään, mutta tämä on hankala juttu, koska Virtual Desktop on sellainen konsepti, joka on ollut olemassa niin kuin X-Windowsista perittynä tai nähtynä jostain niin kuin vuosituhannen vaihteesta ainakin, ja siis sille on omat faninsa.
Niin, ja jos sä haluat duplikeittaa sun ruudun johonkin isoon ruutuun tai Skypessä jakaa, ja sä haluat duplikeittaa sen, niin se, että sä avaat virtuaali, desktopia, laitat sinne vaan sen kaman, että sinne ei tule ne Slack-notifikaatiot.
Mm, toi on hyvä pointti.
Niin, se on se ainoa funktio, mitä mulla sille on, ja sehän toimii.
Se toimii aina siihen asti, kunnes sä päätät käyttää jotain selainta, joka lukitsee sen prosessin sinne tiettyyn virtual desktopiin, kuten Chromea. Mulla on siis itselläni se 4 virtual desktopia auki, ja mulla on tietyn Chrome-profiilin kaikki ikkunat vaikka desktop ykkösessä.
Ai
jaa. Mä menen desktop kakkoseen, jossa mulla on mailit, mä avaan linkin, niin se heittää mun desktop ykkösen, koska se Chrome nappaa kiinni sit linkistä. Se ei osaa avata uutta instanssia siinä desktop
kakkosen. Mä haluan käyttää Firefoxin container-tapseja, niin ei tarvitse tehdä niin paljon tätä profiilileikittelyä Chromella.
Saattaa olla, että mä joudun testaamaan sitä myös.
Se on ollut kyllä kätevä.
Joo. Käyttäkää Edgeä, kaikki toimii.
Edge on parantunut huomattavasti. Mä oon nyt ryhtynyt kevyellä kädellä käyttämään Edgessä Read Aloud-toimintoa. Eli kun mulla on e-kirjoja ja mä en aina ehdi lukemaan niitä, niin nyt mä voin Edgessä sanoa, että luettaa mulle ääneen. Siinä on sellainen kohtuullisen hunajainen miesääni tai naisääni, sen saa itse valita, joka lukee ihan mielessä.
Sä et ole ihan varma, kumpi se on.
Niin, siinä voi valita sen. Mä en ihan varma, kumpi on kumpi. Ja sen mä huomaan, että ihan mielellään kuuntelee jotain kevyttä kirjallisuutta sillä, että joku lukee sen mulle ääneen, samalla kun mä teen ehkä samalla koneella jotain muuta.
Mä oon itse käyttänyt Edgeä oikeastaan siitä lähtien, kun mä siirryin 10, niin pääasiallisena selaimena. Mulla on toki Chrome asennettuna, mä käytän Chrome DevTools, se on ihan hyvä joskus, ja Chromessa on hyvät profiilit, ja joskus vaan yksinkertaisesti tarvii enemmän eri QG-spaceja kuin mitä niin kuin Edgellä InPrivateilla saa aikaiseksi, mutta siis mun täytyy sanoa, että et Edgessä on tietyt ongelmat, siinä on edelleen niin kuin jotain kummallisia performanssikysymyksiä ja pluginit ei ole yhtä hyvälaatuisia kuin Chromessa, mutta sitten on kyllä ihan sikana asioita, mitkä siinä toimii vaan tosi paljon paremmin. Se ei vie muisti ihan sikana, se fontit on niin kuin high DPL paljon kauniimman näköisiä ja niin edelleen. Mä olen edelleen ihan, siis mä edelleen ihan tykkään, musta se toimii primääriselaimena.
Mä kerron nyt käyttämään Edgeä sen jälkeen, kun siitä tuli default PDF-openeri.
Joo, sehän on mielenkiintoista. Joku jossain vaiheessa Microsoft kertoi, että maailmassa on mitä 500 miljoonaa ihmistä, jotka käyttää Edgeä tai jotain sellaista, ja kaikki on se, eihän toi niin kuin mahdollista, että miten voi mukaan olla näin, mutta jos siihen lasketaan esimerkiksi se, että lukee PDF-t Edgelle, niin sitten se on näin.
No mikä on seuraava teemakokonaisuus? Nämä tulee hyvinä klimppeinä.
Joo, ehkä seuraava teemakokonaisuus voisi olla se, että huomioitavaa oli, että Microsoftilla on käytännössä yllättävän vahva jalansija, mutta vahva ambitio päästä muihin alustoihin. Windows 10 VSL eli Windows Subsystem for Linux. Siihen tuli pikkusen bildin jälkeen tuli Ubuntu, uusi versio, onko se 16.04 taitaa olla, jolloin mä voin mennä kauppapaikkaan Windows Storeen, mä voin ladata sieltä haluamani Linux-distribution, tiputtaa sen mun Windows 10 ja ajaa sitä ihan natiivina ilman virtuaalikonetta.
Kauan se kesti, että alkaa saamaan Linuxia työpöydälle kaupasta, mutta nyt se on mahdollista Windows-kaupasta.
Aika hyvä, aika paha.
Ja mä mietiskelin sitä keynotin aikana jälleen, Scott Hanselman taas VSL siinä käytellä. Mä mietiskelin sitä, että mihinkä ihmeeseen mä tosielämässä käyttäisin tätä. Mä annan välillä silloin aktivoinut johonkin koneeseen VSL. Sitten mä avaan jonkun bashin ja pyörin hetken siellä ja verestän muistoini taas, miten hienoja avki ja sedi ja grep ja find ja kaikki muut komennot on.
Hitto, ne on hienoja.
No hienoja aina siihen asti, että sä uppoat sinne parametrituskaan ja avaat man-sivut ja mietit, että miten vei editorista taas päästiin pois. Mutta että mikä se käyttötapaus minulle olisi Microsoft-ammattilaisena, jonka suurin osa elämästä menee Selain ja PowerShell ja Visual Studio käyttöliittymissä Azuren ja Office 365 kanssa, niin mä en VSL ehkä löytänyt itselleni semmoista niinku killer-applikaatiota, minkä takia mun pitäisi se VSL avata.
VSL on muuten mielenkiintoinen juttu, että siis musta tuntuu, että siitä on siis sen positioinnista ja siitä, että mitä silloin tarkoitus tehdä, niin on niin väärin käsityksiä ihmisillä, että se on niinku vaikea tavallaan saavuttaa semmoista niinku yleistä hyväksyntää, että niinku tavallaan ne ihmiset, jotka on perinteisesti käyttänyt Linuxia ja Windowsia rinnan ja on niin kuin tottunut Linux-puolella tiettyihin juttuihin, mutta joutuu käyttämään Windowsia esimerkiksi siksi, että niillä ei ole Photoshopia Linuxille tai joku niiden suosikki peli ei toimi Linuxilla tai näin, niin ne on turhautuneet siitä, että VSL ei olekaan, niin kuin, se ei olekaan tavallaan niin kuin Linux-virtuaalikone, jolla mä voisin käyttää niitä kaikkia Linux-juttuja, joita mä haluaisin. Sehän ei ole myöskään se, mihin se on tarkoitettu. Siis, että niin kuin sen koko VSLn pointti on se, että Windowsin pitäisi olla hyvä, niin kuin paras ympäristö, paras käyttöjärjestelmä, paras alusta kehittää mitä tahansa, mitä sä haluat kehittää. Ja tavallaan niin kuin Microsoftilla on ollut siihen aika hyvä stanssi pitkään, koska Windows on ylivoimainen siinä, että miten hyvin rauta toimii sen kanssa, miten hyvin Windows voi plugata kaikkea, miten hyvin Windowsin saa sekuroitua ja niin edelleen, koska se on se, mille kaikki tekee softaa. Ja nyt se kysymys on niin kuin siitä, että tavallaan kun meille sitä alkoi syntymään niin kuin Mac-iä ja Linuxia varten oma sukupolvityökaluja, mitkä ei toiminutkaan Windows, miten ne katetaan? No VSL on ratkaisu siihen, ei se ole ratkaisu mihinkään muuhun. Tämä on ehkä sellainen niin kuin, tavallaan väärin ymmärrettykin juttu.
Joo, kuulostaa nimenomaan siltä väärin ymmärrykseltä, koska sitten on pikkusen vaikea saada ote, että missä tilanteessa mä tarvitsisin VSL:ää.
Mutta Microsoft on myös ehkä tahallaankin kommunikoinut tota eri tavalla kuin mitä sä äsken sanoit. Sähän lähestyt hyvin pragmaattisesti ja konkreettisesti kehittäjä kun oot. Microsoft lähestyy tietysti aina myös markkinoinnillisesta näkökulmasta, jolloin he voi jättää sanomatta asioita suoraan ihan vaan sen takia, että he saa sillä niin kuin splash-reaktion ja splash-efektin ja sitten useampi jengi, että no toihan kuulostaa aika hauskaa, tutkitaan ja katsotaan ja no, ties vaikka sieltä tulisi joku uusi idea.
Kun mä en tiedä, siis voihan se olla noin, mutta kun musta niin kuin, esimerkiksi jos katsoo...
Ei ne musta noin ole sanonut kuin mitä sä äsken sanoit.
VSL-fakkia, niin ensimmäinen kysymys VSL-fakissa on se, että mihin VSL on tarkoitettu. VSL on tarkoitettu siihen, että devaajat pystyy ajan työkalujaan Windowsissa. Se on ihan se ensimmäinen virke, mitä siinä sanotaan. Siis tietenkin se on silleen, että siinä vaiheessa, kun VSL julkaistiin vuosi sitten, niin sehän niin kuin, vaikka 2 vuotta. Kuinka kauan se toki on aikaa?
Eikö siitä kaksi vuotta?
Kaksi vuotta sitten Buildissa se julkaistiin, niin silloinhan niin kuin lehdistö lähti mopo ihan täysinkaisista, että siis niin kuin Microsoft rakensi Linuxin Windowsin sisälle.
Joo.
Siis onhan se, niin kuin tietyllä tavalla sehän on teknisesti ihan totta, mutta siis tietenkään se ei ole, niin kuin, se ei ole tavallaan silleen niin kuin markkinamielessä oikein, että eihän Windows korvaa Linuxia millään tavalla sillä, että sinne tehtiin VSL.
Ei, mutta voi olla markkinointi mielessä oikein. Siis kyllähän siellä tuli eka se sanoma, että nyt tämä on tässä, että voi käyttää ja katsoa, kuin hieno tämä. Ja totta kai ne tuli positiiviset asiat edellä. Ja sen jälkeen tuli tämä frame, minkä sisälle tämä on niinku tarkoitettu.
Mutta eihän se, niinku, ei se koskaan ole tarkoitettu täydelle, eikä sitä ole musta koskaan esitetty, että se olisi jotenkin täydellinen Linux-emulaatio. Mutta no, se siksi. Jotkuthan on tunkannut se päälle X-kin pyörimään, että kyllähän sillä kaikennäköisesti tekee.
Tuohon Linux-puoleen toinen semmoinen nippeliominaisuus, joka tuli just buildin alla, mutta se nostettiin buildissa aika vahvasti esille, oli se, että jos sä ajat taas omalla kehityskoneellasi virtuaalikoneena Linuxia, tässä tapauksessa taas Ubuntua, se on selvästi se siunattu distribuutio Microsoftilla, siihen tuli XRDP-tuki, jolloin sä voit käyttää HyperVen omaa Remote Connect-klienttiä, joka käyttää RDPtä taustalla, jotta sä pääset Ubuntuun natiivisesti kiinni, eikä niin, että sä meet jollain emulaatiolla, joka toimii vähän sinne päin. Ja mä huomasin tämän just tänne bildin ja mulla oli hetki aikaa, mä tunkkasin sen itselleni pystyyn. Ja tavallaan se on ominaisuus, mitä ajattelet, miksi tämä ei ole aina ollut täällä olemassa. Mutta siinä on yllättävän paljon tekniikkaa kuitenkin taustalla, että sen saa toimia oikealla tavalla. Et siinä suhteessa näkee, että selvästi Microsoftkin on tosi paljon avautunut ja ottanut enemmän niin kuin kontaktia Linux-distribuutioihin. VSL, native RDP-tuki Linuxiin. Ja kyllähän se meinaa myös sitä, että siinä on joku syykin oltava, että ei sitä huvikseen vaan tueta toista käyttistä.
Tästä voisi ehkä tehdä pienen branchin, mä oon ehdottomasti Jussin kanssa samaa mieltä, ja mun mielestä toi oli yksi semmoinen juttu, mikä niin kuin bildissä tuntui, että Linux ja Linuxin päälle tekeminen oli niin paljon esillä, että se oikeastaan niin kuin pakotti melkein unohtaa sen, että niin kuin Microsoft on ollut se Windows-talo. Ja se on aika iso juttu, että Jussi mainitsi ihan tuossa aluksi niin kuin Azure Sphere, mitä ei varmaan koskaan vielä mainittu ikkunastudiossa, mutta kyseessähän oli Buildings kanssa samoihin aikoihin julkaistu tämmöinen niin kuin miten sitä Sphereä nyt kuvaisi, se on niin kuin IoT-laite-ekosysteemi. Eli Microsoft, Microsoftin kumppanit tuottaa tavallaan chippejä, joissa on Azure Sphere -käyttöjärjestelmä, joka on siis Microsoftin tekemä Linux-distribuutio. Ja sitten Microsoft toimittaa siihen Azuren kautta tietoturvapäivitykset. Eli siellä on niinku, turvalliset, tai turvalliseksi auditoidut chipit, Microsoftin tekemä turvallinen käyttöjärjestelmä ja sille valmis niinku, päivityspipeline. Tämä on minusta aika huikeaa.
Ja se päivityspipeline on huikea. Se on 10 vuotta, mitä ne takaa jokaiselle chipille, niin aina sille kyseiselle versiolle.
Ja nyt kun me puhutaan siitä, että se on, siis, se on tarkoitettu niin kuin muutaman euron mikrokontrollereihin, eli me voidaan siis kuvitella, että niitä alkaa ilmestymään niin kuin ovikelloihin ja lastenleluihin ja niin kuin videokameroihin ja robottiimureihin ja kaikkiin tällaisiin, niin yhtäkkiä niin kuin kaikille niille siruille onkin joku elinkaarihallintamalli, koska tähän mennessä IoT-laitteet on kyllä aika ollut niin kuin fire and forget-tyyppisiä, että sä ostat kaupasta jonkun häksättimen, niin ihan salettiin, kukaan ei anna sulle siihen mitään patchea.
Mä näin tänään Twitterissä aamulla twiitin, missä joku oli saanut omalta älyvalaisin valmistajaltaan pop-upin mobiiliapsiin, että sammutamme valosi, koska emme tue enää teitä GDPR:n jälkeen, koska se oli jenkkiläinen firma, koska heillä ei tavallaan ollut keinoa enää päivittää sitä tämän jälkeen.
Upeeta.
Aika huikeeta. Aika huikeeta.
Mutta Azure Sphere saatavuus on siis tämän vuoden syyskuulla ekoille devikiteille.
Joo.
Ja siitä löytyy varmaan nokkelalla hakukoneen käyttämisellä löytyy se lomake. Mutta mä ilmoittaudun siihen, mä tilaan jonkunnäköisen devikitin ja katson sitä. Ehkä pikkusen omaa innostusta latistisen Spherein osalta, että kaikki demot, mitä Buildissa näytettiin, tarkoitti sitä, että ainoa ohjelmointikieli, joka on tuettu, on C++.
Joo, mutta mä luulen vähän, että tässä tullaan taas nyt sit siihen, että aika näyttää, mikä tulee oikeasti pyörimään. Siis C++ niin kuin, siis tämähän on tosi mielenkiintoinen juttu, että tällä hetkellä nuo pienet sirut, niin niitähän on pakko tehdä hyvin, hyvin low-level kielen, ne on vielä aika tehottomia, mutta antakaa mennä vuosi, kaksi, kolme, niin taas tilanne on muuttunut. Microsoftille toi on mun mielestä niin kuin aluevaltauksena melkoinen, että jos Microsoft ehkä niin kuin tunnusti tässä nyt, tai tunnustikin ihan nimenomaisesti, että ne missas mobiilin, ja ne odottaa niin kuin seuraavaa aaltoa, niin kaikki noi pienet laitteet, mitä maailma tulee olemaan täynnä, joka hemmetin vehkeessä on nykyään prossu, niin on se aika kova, jos Microsoft pääsee sinne sisälle. Ja se on hauska niin kuin vaan seurata sitä, että niin kuin somefiidit on täynnä sitä, että jengi ilkkuu sitä, että Microsoft pääsee näihin juttuihin mukaan, kun Microsoft käyttää Linuxia. No, so what? Mitä sitten? Jos sä haluat olla softafirma, niin miksi ihmeessä sä tekisit irrationaalisia päätöksiä? Windows ei ole koskaan tehty niin slimmiksi kuin mitä nuo pikkulinukset on tehty.
Niin, ja meillä ei ole tuotetta nimeltä Windows 365. Meillä on tuote nimeltä Microsoft 365 tai kokoelmatuotteita.
No joo, nyt sä saa sutkin muun rahaspesä. Avaappa tota pikkasen.
Joo, me käytiin Jounin kanssa tästä keskustelua ja meille särähti keynotein ekana päivänä. En muista, oliko Nadella vai joku muu, joka sanoi jossain lauseessa, tämä ratkaisu on kaikille Microsoft 365-kehittäjille. Me hetken aikaa katsomme toisiamme, ehkä semmoinen paniikin sekainen katse, ja mietittiin,
olenko mä missannut jotain?
Mitä meinaa Microsoft 365-kehittäjä? Onko se Windows-kehittäjä? Onko se Office 365 kautta joku SharePoint-devaaja? Onko se joku Azure-tietoturva-ihminen, mitä M365 sisältä löytyy. Mutta ehkä näissä yhteyksissä nimenomaan meinaa sitä niin kuin Windows- tai UVP-ratkaisukehittäjää, joka koodaa sillä puolella. Ja nyt Windows ei ole se yhteinen nimittäjä enää, koska sä pystyt nyt kehittämään millä vaan laitteella, millä vaan ohjelmointikielellä käyttämään mitä vaan pilvipalvelua siihen. Mutta Microsoft haluaa tarjota sulle ne työvälineet siihen.
Joo, mutta se oli mielenkiintoinen juttu, että toi tosiaan meni toi brändäys niin laajasti läpi, että jossain niin kuin Buildin Schedule Builderin yläreunassa, kun siinä oli teksti, että Build on paras konferenssi saada niin kuin tietoa siitä, että mitä kaikkea uutta tapahtuu Azuressa ja Visual Studiossa ja Microsoft 365:ssa. Eikö tämä ollut se perinteinen Windows-konferenssi? Siis 2 vai 3 vuotta sitten koko niin kuin Build-konferenssi urli oli buildwindows.com.
Joo.
Ja hashtag oli BLDWin. Mihin me ollaan tultu? Niin koko Windows on kadonnut, tavallaan nyt vaan brändetään niin kuin Microsoft 365. Se on aika rohkea veto.
Se on rohkea veto, mutta totuushan on siinä, jos miettii, miten tekin käytätte työvälineitänne, niin eihän se Windows itsessään pelaa siinä sitä suurta roolia enää. Teillä on starttivalikko siinä ja desktop ja no, siinähän se sitten olikin.
Niin, joo, se on totta. Yli 50% Windows workloadista on selainta, vai mikä tämä oli tämä virallinen statistiikka. Että se on aika paljon, ja silloin selain on niin kuin olennaisessa roolissa.
Eiköhän se niin kuin pois Windowsista ja muiden asioiden pariin, niin eiköhän se ole silloin lähtenyt, kun Azure on lähdetty strategisesti rakentaa. Ja on tullut niin mobile first ja cloud first ja nämä kaikki niin tämmöiset niin uuteen suuntaan sojottavat niin arvolausekkeet.
Joo, siis tämähän on niin Microsoftille ollut vuosien poliittinen paine, että silloin kun, siis, kun Azure perustettiin, sehän oli vielä Windows Azure, ja pitkään sen jälkeen niin Microsoft oli, että Windows first niin kuin linjalla, että siis tavallaan kaikkea sai tehdä, kunhan se ei vahingoittanut Windows-ekosysteemiä. Kyllä. Ja Steven Sinofsky, kun sai kenkää Windows-divisioonasta, niin siinä kohtaahan suunta kääntyi. Sitten alettiin rakentaa tavallaan sille, että Windows on yksi Microsoftin tuotteista, mutta ei millään tavalla se kruununjalokivi. Että itse asiassa tällä hetkellä musta tuntuu, että kaikkien katseet kääntyy ehkä vähän niin kuin devaa ja ahdistavastikin, niin ne kääntyy aika pitkälti Officen puolelle. Että Office on ehkä se niin kuin Microsoftin laaja levikki, siis se semmoinen niin kuin kaikkein eniten lonkeroiva tuote tällä hetkellä.
Se on ihan totta, mutta samaan aikaan, no mä nyt tuun ihan eri näkökulmasta, koska mä en, no itse työkalut, no ne on vaan työkaluja, mutta se alusta siinä on se, nyt tämä timeline, mistä puhuttiin, ja se, että löytyy ne identiteetit, ja löytyy, mitä ihmiset on tehnyt, ja löytyy, mitä ihmiset haluaa tehdä, ja kenen kanssa ne tekee, ja näin, niin se, että se on niin kuin globaalia ja saatavilla, niin sen päällähän voi rakentaa minkä vaan prosessin. Käytetään siinä työkaluja, mitä on, tai tehdään uusia, tai yhdistellään niitä, tai mitä tahansa.
Kyllä.
Ja nyt se, että jos nämä sen alusta rakennettua, minkä päällä tapahtuu tehokas työ, niin alustastahan ei pääse eroon. Työkaluja voi vaihtaa, mutta se liima, joka yhdistää ne, niin siitä eroon pääseminen, se on duuni.
Joo, ja mun mielestä se on, siis jos me ajatellaan sitä Intelligent Edgeä, joka nyt sitten kattaa kaiken Azure Spheresta raspeihin ja paikallisiin työasemiin ja paikallisiin palvelimiin ja aina niin kuin Azure Stackiin asti, niin tavallaan musta Microsoftin viesti on aika selkeä, että Windows on, niin kuin, että tavoite Windowsilla on se, että se on niin kuin Microsoftin vastine tavallaan siitä, mikä on paras Intelligent Edge-käyttöjärjestelmä niissä kategorioissa, mihin Windows on olemassa, mutta että esimerkiksi Azure Sphere on niin pieni laite, että siihen ei ole Windowsia, ja siellä on parasta käyttää sitä Linuxia.
Just kyllä. Näin. Ja silloin, jos miettii, että ne rakentaa alustaa, niin silloinhan toi sun, että jengi oli jauhannut, että nyt Microsoft ei tee enää Windowsia tai tekee muitakin juttuja, niin toi ajatus, minkä se ei aikaisemmin, sitten se on ihan selkeä. Ei ne tavoite olekaan tehdä enää mitään käyttöjärjestelmää, vaan ne vaan haluaa niin kuin saada penetraatio siihen, että ne pystyy suorittaa erilaisia prosesseja.
Mm. Joo, kyllä. Niillä on vaan mahtava niin kuin julkisen perception ongelma tässä hommassa. Että, tuolla on niin paljon porukkaa, jotka on aivan silleen, että ne nauraa, kun Microsoft käyttää Linuxia, koska ne kokee, että Microsoft on tässä tavallaan menettänyt. Sitten kun menet Redmondin
kautta, se on hyvä.
Niin.
Se on Microsoftille. Jos Microsoft niin vaikuttaa siltä, että ne on hävinnyt jotain, niin sehän on vaan hyvä niiden imakolle.
Kyllä. Kyllä, mä näen tuon pointin. Joo.
Koska 90-luvulla se pointti oli se, niin kuin, että Microsoft on niin ilkeä, että ne ei suostu antaa niin kuin ollenkaan periksi. Niin nyt nähdään, että jengi nauraa, että ne niin kuin antaa periksi tavallaan, mutta sehän on myös, you know, sehän on niin kuin inhimillistävä asia.
Joo, ja sitten täytyy sanoa, että niin kuin 30 plus vuotta vanhat firmat voisi helposti myös luutua, että ne ei osaisi muuttaa strategiansa, se on aina hyvä, että osaa. Mutta se on hauskaa vaan, että Redmondissakin saattaa olla tyyppejä, jotka ei osaa oikeasti käyttää Windowsia. Että on siellä menee neukkari ja katsoo, että ei hemmeti, tässä on Windows tässä koneessa, miten mä saan tässä niin kuin näytettyä mitään. Ja sittenkin ajatus, mikä on ollut täysin mahdoton niin kuin Ballmerin aika.
Buildin aikana ei tosiaan Windowsista puhuttu muuta kuin ehkä Windows 10 osalta, mutta vaikkapa tulevasta Windows Serverin versiosta 0 sanaa. Toki on vähän aikaista vielä, mutta se on kuitenkin tuloillaan. Mutta se ei sinänsä ole se keskiö enää, vaan Azure on ehkä enemmän se palvelinpuolen keskiö.
Joo. Ja näinhän sen tietyllä tavalla täytyy mennäkin, että kun pilvi edellä mennään, niin pilvi edellä mennään.
Kyllä.
Niin, sitten?
Joo, uusi teema.
Muita asioita, mitä nousi esiin, oli tämä tuottavuusnäkökulma, Microsoft Teams odotetusti isosti esillä, ja nimenomaan tämän räätälinen osalta nyt niin, että Buildissa julkaistiin mahdollisuus, että kaikki ne räätälöinnit, mitä sä oot tehnyt Office 365 SharePoint Onlineen, tällä uudella tavalla, eli SharePoint Frameworkilla, joka on muutama vuoden nyt suunnilleen ollut olemassa, niin ne toimii nyt jatkossa sellaisenaan Teamsissa myös.
Toi kyllä, siis,
mutta mä en ymmärtänyt tuosta mitään tuosta lauseesta. Ihan vaan, onneksi olkoon.
Siis Ikkunastudio aikoo syksyllä sukeltaa Teamsin maailmaa. Meillä on sovittu jo julkaisupäiväkin, mä en vaan muista milloin se on, mutta ihan sama.
Haastattelemme silloin Jussi Roinetta.
Ei, et siihenkö me päädyttiin? Voi ei, no niin.
No siihen me päädyttiin, noniin. En mä ainakaan tiedä ketään, joka tietää Teamsista jotain.
Sitten me palaamme tähän asian syksyllä Jussin kanssa, mutta siis yhtä kaikki, siis Teams on niin kuin mun mielestä, että sanon nyt kun sä nyt tässä oot, niin sen verran niin kuin voidaan käsitellä tätä asiaa, että siis Teams on mun mielestä niin kuin mä ymmärrän, mikä niin kuin Microsoftin visio ja positiointi siinä on, mutta tällä hetkellä se on mun mielestä niin kuin näyttäytyy lähinnä silleen, että siinä on niin kuin hyvä threadaus, siinä on hyvä ajatus chatista, siinä on hyvä ajatus niin kuin siitä, että miten hommat voisi toimia, mutta käytännössä se on niin kuin kuppanen chattiklientti, jonka fontti ei saa suurennettua. Ja sitten sä niin kuin sanot, että tämä on suunnilleen niin kuin tietotyöläisen käyttöjärjestelmä. Eli tässä on musta niin kuin massiivinen disconnecti silleen, että tavallaan viesti on vähän mennyt jo siihen suuntaan, että itse asiassa Teams on niin kuin se asia, mikä lopettaa SharePointin, mikä olisi tietysti sinänsä, että sitten olisi niin kuin jotain, mistä voisi Teamsia kiittää, mutta niin kuin, miten me niin kuin päästään tuohon utopiaan, että jengi ei oikeasti kiinnostaa koodata jollekin Teamsille, joka on tällä hetkellä vain chattiklientti, jota ei saa edes suurennettua.
Niin, näin hyvällä alustuksella kyllä aletaan neuvottelemaan montako Teams-deploymenttia lähdetään tekemään. Teamshän on siis muutakin kuin chatti, mutta se menee chatti edellä, koska se on se helpoin otettava haltuun siitä. Mä käytin eilen, mä olin pitämässä esitystä, mä käytin siellä slogania, Teams on se, mitä Outlook on ollut meille koko 2000-luvun tässä vaiheessa. Se on se meidän tietotyön tuleva työkalu. Mutta tuohon räätälöintiaspektiin ajatuksena on siis se, että mä voisin Teamsin keskittää asioita, jolloin mun ei tarvitsisi selaimella hypällä jossain SharePoint-työtiloissa ja koettaa etsiä, missä ihmeessä nämä asiat oli, vaan Teams nostaisi ne mulle esiin. Samalla tavalla kuin Outlook nostaa sitä ajanhallintaa, kalenteria, mailia ja vastaavaa. Tuleeko se kuinka hyvin toteutumaan, sen ehkä aika näyttää. Teamsilla on tosi kova momentum koko ajan. Se on se yksisarvinen Microsoftin sisällä, joka ratsastaa kohti uusia seikkailuja jatkuvasti ja ne saa sen rahoituksen. Siellä tapahtuu joka kuukausi ihan älyttömästi uudistuksia. Ja mä yksi päivä sitä mietin, miksi näin on. Ja yksi syy on tekninen. Teams on tehty pitkältikin puhtaalta pöydältä täysin pilvipohjaiseksi. Jos sä mietit Exchangea tai SQL-serveriä tai Windowsia tai SharePointia, ne on kaikki on-prem-tuotteita, jolloin 20 vuoden tekninen velka takana. Ja ne, kun sä lift and shiftaat ja viet Office 365 tai Azurea ja sanot, että skaalataanpa tätä vähän, siinä on aika paljon työtä. Teams sen sijaan ei ole ikinä tulossakaan on-premiin, niin sitä voidaan ihan vapaasti säätää pilven ehdoilla. Niin silloin myöskin siinä on helpompi keksiä uusia ominaisuuksia ja sanoa, että tehdäänpä ensi kuussa tämmöinen, koska siinähän riittää, että saatat devaajat ja sanot, että tuossa on speksit, alkaa koodaamaan ja puhtaalla pöydällä voitte tehdä kaiken, niin sieltä tulee aina valmista.
Mun täytyy sanoa, että Teamsia kun käyttää, niin se, että me ei siis käytetä firmassa, mutta monella asiakkaalla se tälleen on, niin joku siinä tiimissä sanoo jotain siinä chatissa liittyen johonkin tiedostoon, sitten mä painan sitä file tabia ja ne hemmetin tiedoston siinä ja mun ei tarvitse lähteä mihinkään seikkailemaan ja se on niin kuin, mä oon niin kuin, että ei juman kautta, tää on niin kuin hienoa, että nämä on tässä samassa. Mutta sitten mä yritän avaa jonkun kanssa private chatin, mä menen sinne chattiin ja sitten mä etin aina, että mistä avaa uuden chatin. Sitten se on siellä vasemmalla yläkulmassa. Ja sitten mä vaihdan johonkin toiseen organisaatioon sen Teamsiin ja sitten se jumalauta lataa mua sinne sisään joku 15 sekuntia. Mä oon vaihtanut aihetta jo 6 kertaa siinä.
Kyllä se Teamsin tenanttien välinen switchi desktopilla, sehän on todella hidas tällä hetkellä. Siihen tehdään töitä, että se
nopeutuu. Ihan oikeasti.
Mutta koetapa mobiililla, koska se tuki tuli nyt beettana keväällä, että sä voit mobiilisti hyppää tenantista toiseen. Se on ihan salaman nopea.
Ai onko?
On.
No sitten on toivoa, koska ennen kuin se on nopea, niin mä en vaihda Slackista.
Mutta tämä on just tämmöinen juttu, että meillä on konsultteina yhdenlainen näkymä tähän. Me kaivataan jotain multitenaisia chattiklientteja ja sillä on se varmaan totta, että niinku normaalille tietotyöläiselle, niin toi itse asiassa saattaa niinku rokata ihan kympillä toi Teams jo nykyiselläänkin. Mutta jätetään pikkasen panoksia sinne syksyn jaksoon. Mutta et hei Jussi, sä sanoit, että yksi asia, mitä Teamsissa tuli, on se, että nyt sä voit niinku vetää sitä kaikki Office-laajenteet Teamsiin.
Mm.
Näet sä tuolla relevanssia? Siis onko se niinku, tekeekö joku Office-laajenteita?
Jos puhutaan Office add-ineistä, eli Office-klienteissa toimivia laajenteita, mä en näe, että se markkina ikinä lähti lentoon. Sille oli oma kauppapaikka Office Store, joka on käytännössä haudattu nykyään, se on Upsource-nimellä toimiva. Siihen tehdään teknistä työtä sen add-inien kehittämisen eteen, mutta mä näen, että Teams on ainoa fiksu paikka, missä niitä ehkä kannattaisi pitää. Ja ne ei ole enää nykypäivänä ne laajenteet, nehän ei ole sitä, että mä koodaisin jonkun React tai Angular softan, joka olisi tosi seikkaperäisesti speksattu joku meidän oma CRM, vaan on enemmän aika paljon pienempiä asioita, jotka yhdistellään, että nostetaan vähän dataa tuolta, tehdään näin ja nyt sulla on kiva käyttöliittymä.
Ja niitäkö tehdään?
Niitä tehdään. Ne tulee nyt jokaisessa projektissa vastaan ja ne ei tule enää sitä kautta, että tehdään SharePointina asioita, koska siellä on nykyään muita tapoja tehdä, vaikka Power Apps. jolla saa aika nopeasti tehty niitä liiketoimintasovelluksia, koska ne uppoo nykyään SharePoint-sivusisältöön, uppoahan ne Teamsiinkin. Mutta sitten taas Teamsin puolella me voidaan hyödyntää kaikkea sitä muuta tietoa, mitä siinä ympärillä on.
Tuleeko SharePointista jonkunmoinen hemmetin workflow-enkinen, mihinkä ei ikinä laitte kenenkään mennä, ja tiedostot on OneDriveissa, ja käyttö on Teamsin kautta?
Eikö se ole semmoinen jo nytte?
No eikö se, ainakin mun olemassa se on.
Mutta. Se ei ole ihan vielä sitä, en tiedä tuleeko se olemaan, mutta mä ehkä näen itse, että SharePointin tulevaisuus on osin vähän sama, mikä Azuressa Storage. Storage on Storage. Sitä riittää, jos laitat dataa sinne, sä käytät sitä eri tavoin, mutta aika harva meistä kauhean syvällä joutuu sen Storagen kanssa pelaamaan ja miettimään, millaisia kiintolevyjä siellä on, mitkä sektorikoot siellä on ja mitä tierejä siellä käytetään. Se toimii sulle.
Eikö OneDrive hoida tuo?
Joo, mutta sehän on tavallaan sun henkilökohtainen. SharePointiin, totta kai sä voit tehdä paljon muutakin. Sä voit tehdä sinne viestintäsivustoja ja muita. Silloin on edelleen roolinsa. Mm. Teams ei toimi siinä erityisen hyvin.
Niin ekstra intranet-tyyppi.
Joo, mutta Teams enemmän taas sillä ajatuksella, että tämä on se, mihin mä kokoon sen tiedon, mitä mä mun työpäivän aikana tarvitsen.
Okei, no lähetä mulle eventtiä sitten, kun sä oot sitä mieltä, että SharePoint kuolee. Se oli se, mitä mä halusin sulta, mutta okay. Mä en nyt saanut.
Näin tein, mä laitan kalenterin
kutsu
ylös.
Kutsu SharePointin hautajaisin sitten. Hei, mutta syksyllä palaamme Teamsin ääreen. What's next?
Oota, mä
herran jumala, siellä on ollut kamaa kyllä tavallaan se, niin kun nyt kun rupeaa käymään näitä läpi tälleen, niin
siellä on ollut tosi
tässä
paljon
näitä segmenttejä.
Siis build, niin mehän käytettiin Build 2016 perkaamiseen yli 2 tuntia ikkunastudiossa.
Käytettiin. Ja, ei hitto, mä vihaan meitä.
Ja se jäi silloinkin kesken. Että siis siinä tapahtumassahan on sisältöä. Yksi asia, niin minkä voi ehkä tässä tämmöisen niin välipalana sanoa, että mun mielestä oli tosi huomattavaa se tänä vuonna vielä korostuneemmin kuin viime vuonna se, että kun sä katsoit keynotein, niin sä et saanut läheskään kaikkia julkistuksia, koska niitä tuli ihan törkeän paljon sessioissa vielä. Siis se on muuttunut musta, että niinku, tavallaan kiinnoottiin ei yritetäkään pistää kaikkea, vaan ne sessiot voi sisältää ihan niinku todellisia niinku kullan nugetteja.
Se on musta hyvä. Se on tosi hyvä. Se on musta hyvä, vaikka nyt saa flakkia siitä, että siinä oli vähän tämmöistä korkealentoista, niin musta se on hyvä. Musta mä tykkään se, että kiinnootti kertoo, mihin firma on menossa isommin.
Mä oon samaa mieltä. Ja sitten musta on myös niin, että ne, niin kuin tavallaan se antaa keynoteissa paremmin tilaa käsitellä niitä tärkeitä aiheita ja ottaa erilaisia niin kuin detskuja sitten vielä niihin sessioihin, mutta se vaatii kuulijalta niin kuin uutta orientaatiota, koska esimerkiksi 10 vuotta sitten jotkut silloiset PDC, eli bildin edeltäjät, niin niissä oli hyvin voimakkaasti se henki, että kaikki uusi asia kerrottiin keynoteissa ja kaikki sessiot oli niin kuin deep diveja. Ja sä tiesit tavallaan, kun sä rupesit valitsemaan sessioita, niin sä tiesit, että kun mä haluan deep dive noista jutusta, mä menen tonne, mä en missaa mitään uutta, koska mä kuulin ne kaikki uudet asiat keynoteissa. Ja nyt on silleen, että sä et voi tietää, että jos sulla on joku What's New Windows Development, niin siellä saattaa olla vaikka mitä dramaattisia uudistuksia, ja sä vaan missaat niin, jos sä menet sinne, koska otsikosta ja keynoteista ei voinut päätellä, että kannattaako mun mennä.
Mä huomaan tämän ongelman nimenomaan bildissä. Se on vaan muutaman päivän se tapahtuma. Siellä on holtittoman paljon yhtä aikaa luentoja keynoteen jälkeen. Ja usein matkat tai etäisyydet niiden luentosalien välillä voi olla aika pitkiä, riippuen vähän, onko ne samassa talossa, onko se eri päässä talo, missä sä oot sillä hetkellä. Se, mitä mä tein heti bildin jälkeen, mä kaivoin viime vuoden TechNet Galleriusta löytyvän PowerShell-skriptin, minkä yksi MVP on vääntänyt, millä voi downloadata kaikki buildin slaidit ja videot. Ja mä muokkasin sitä nokkelasti painamalla Notepadissa Ctrl-H, ja sitten mä vaihdoin 2017-2018. Ja hämmentävä kyllä ne RSS-feedit toimii. Eli se hyppää RSS-feedin kiinni, lataa kaiken. Mä laitoin sen jauhamaan 3 päiväksi. Tuloksena mulla on noin 300 gigaa nyt MP4-videoita, missä on kaikki buildin luennot. Mutta sitä tärkeämpää, mä en niitä videoita ehdi ikinä katsoa, tärkeämpää mulla on ne PowerPointit kaikista luennoista. Ja ne on mulle synkattu kaikkiin laitteisiin, ja nyt mä voin tehdä sanahakuja ja miettiä, missä puhuttiin tästä, ja mä löydän ne announcementit, koska mä en välttämättä niitä kaikista blogeista tai Twittereistä pysty löytämään.
Sanoiko se 3 minuuttia sitten, että sä teit sen Notepadissa sen Replace Allin, herra jumala Jussi?
Se oli semmoinen virtuaalikone, mihin meillä oli ehtinyt asentaa mitään muuta.
Älä tuu mulle nyt noilla.
Mutta siis toi on musta loistavaa, että tämmöisen skripti on olemassa, mutta siinä vaan tullaan niinku se, että kuinka monella ihmisellä on todellinen tarve pystyä tekemään tekstihaukoja. Se on siis tietysti niinku Alfa-Oros konsultin juttu ehkä.
Se saattaa olla, ja mä oon muutaman vuoden tätä tehnyt sekä Ignitin matskuihin että Billin ja vastaaviin matskuihin, mitkä mä saan, koska mä tiedän, että tästä Buildista aina Igniteen asti, joka on sitten syyskuun lopulla, tämä useampi kuukausi tässä välissä. Mä joudun palaamaan aina vaan uudestaan. Mitähän ne puhu tästä? Mikähän tässä oli se syvin olemus? Ja se tieto ei vanhene kuitenkaan niin nopeasti kuin ensi olettamuksella voisi luulla. Että jos Buildissa on puhuttu jostain asiasta, tämä me julkaistaan. Siinä menee kuukausi kaksi, että se jalkautuu ja on dokumentaatio, niin edelleen ne PowerPointit, mitä mä löydän, niin ne on ihan relevantteja. Ja nyt kun ne on mulla ikään kuin levyn kulmalla valmiina, niin mulla ei mene sitä aikaa, että mennäänpä Channel 9 tai YouTubeen, mikähän se olisi, olisiko se tämä, olisiko se toi, yhtäkkiä 10 minuuttia mennessä et ole löytänyt mitään. Kun taas ne on mulla levyn kulmalla, mä voin hyvin nopean haun tehdä, ja mulla on se 10 sekunnissa jonkunnäköinen vastaus.
Voitaisiin laittaa, meillä on varmaan linkki siihen MVP-säilyn skriptiin, voitaisiin laittaa show notesiin.
No,
tehdään se. Mutta sä olit aikeessa sanoa seuraavaksi aiheeksi, mitä?
UVP.
UVP, oho.
Mä en tiedä, onko tää semmonen yleisön inhokki vai suosikki aihe. Mulla on itsellä vähän semmonen kaksijakoinen mieli UVP:stä. Yhtäältä aina mietin, että Universal Windows appsit, niin ei välttämättä ole enää nykypäivää, koska pääosin iso osa työstä tehdään kuitenkin web-sovelluksena. Mutta sitten toisaalta mä tiedän taas, että edelleen Windows-softaa tehdään paljon. Mä teen itse paljon Commentary-softaa. Mulla on ehkä sellainen nurinkurinen tapa tehdä asioita, että kun mä tiedän, että mä teen jotain haastavaa jonkun rajapinnan kanssa, mikä ei mulle tuttu, niin mun on helpompi tehdä itselleni pieni Commentary Exe tai PowerShell, jolla mä prototyyppaan sen asian. Sitten kun mä näen, että se toimii, niin mä voin kopsata sen pätkän koodia siitä ja viedä sen johonkin oikeaan ympäristöön. Ja mulla on ikään kuin vähemmän asioita päässä, mitä mä joudun pyörittämään. UVP-appsit, nehän ei ole kuollut edelleenkään, ja siihen julkaistiin nyt UVP XAML Islands, se taisi tulla keynoteissa.
Joo.
Oliko Kevin Gallo?
Kyllä, toisen päivän keynoteissa.
Joo, ja se mitä rajallisella ymmärryksellä niin viime aikojen XAML-liikehdinnästä ymmärrän, mä en mitenkään aktiivisesti sitä puolta seuraa, koska se kysyntä on kuitenkin aika pientä niissä UVP-appseissa Suomessakin, on nyt lähinnä se, että mä voin käytännössä käyttää XAML-kontrolleja missä tahansa UVP-ympäristössä.
Niin, ja siis tosiaan UVP-ympäristössä lasketaan tässä kohtaa siis Win32-softat, vanhat .NET-softat, joissa sä voit ottaa myös UVP-featureita käyttöön, eli siis sä voit ottaa UVP-kontrolleja sun niin kuin sellaisiin softiin, jotka eivät ole niin kuin UVP-projekteja, noin niin kuin Visual Studio mielessä.
Millaisen XAMLin sinne sitten injektoit?
Mitä tarkoittaa kysymys? Siis,
siis mä ajattelin, jos on XAMLilla määritelty komponentti, vaikka dropdowni.
Siis sä tipautat sinne käytännössä, mun mielestä sä niinku heität kontrollit niinku DLL:nä sinne ineen, sä voit referenssata niitä ja sen jälkeen sulla on niinku tavallaan control hosti, joka hostaa tietyn niinku kontrolli-instanssin.
Sitten sulla on tää iframe, minkä sä sijoitat johonkin.
No siis sehän on siis
se on samalla moderni iframe.
Samalla tavalla ne ikkunajärjestelmien väliset hostaukset yleensä menee.
Totta kai.
Joo. Ja tohonhan siis löytyy jo dokumentaatio GitHubista siinä vaiheessa, kun ne on keynoteissakin näytti. Mä kävin sen sieltä noukkimassa sellaisen läpi. Sehän on ehkä aavistuksen raakille vielä ton osalta, mutta se nyt on kuitenkin jonkunnäköinen askel siihen, että on hyväksytty tosiasiat. Maailma ei koodaa pelkkiä UVP-store-appseja, jos edes kauhean moni niitä tekee. Mutta sen sijaan vanhoja Win32-appseja, kaiken näköisiä appseja, mitkä pyörii kommentarivillä ja webissä ja muuta, niitä tehdään jatkuvasti. Ja nyt oli tavallaan pakko astua, tehdä sen silta siihen väliin ja tukea sitä, että tuodaan näitä moderneja asioita myös näihin legacy-juttuihin.
Joo, ja yksi syy, minkä takia toi tehtiin, että siinä on montakin syytä, mutta yksi olennainen on siis se, että Windowsissa on nyt huomattu RS4-bildissä, että siinä on tämä Windowsin uusi, mikä Material Design System, kun se nyt oli nimeltään. Material Design on Googlen, sorry.
Kyllä.
Niin, eli Fluent Design System, eli tämä Acrylic ja kumppani, niin nehän on niin kuin, niitä on tullut tosi paljon niihin Windowsin valmissoftiin mukaan lisää. Ja nyt tavallaan se, että tarjotaan mahdollisuus käyttää UVP-kontrolleja vanhoissa softissa, niin mahdollista, että vanhat softat voi myös näyttää niin kuin modernilta Windowsilta Fluent Designeineen.
Oletteko muuten käynyt katteleen, Fluentin speksit löytyy verkosta, sehän julkaistiin mitä vuosi sitten vai
vuosi
mitä, että Microsoft rupeaa tämmöistä tekemään tämmöistä design languagea. Oletteko käynyt katteleen toki, että jos pitää tehdä vaan nopeasti web-sovellus ja kukaan ei välttä minkä näköinen, niin sanoo, hei, voisi laittaa tämän Fluentin tähän pohjalle.
Niin. Ei ole käyty
katsoa. Ei ole silleen, niin kuin, ei ole silleen, että käyt katsoa, no minkä näköinen se olisi se dropdown. Ei, kun siinä on ihan kuin se on kaikille formfaktoreille ja hologrammit ja kaikki otettu mukaan, niin et sä vaan niin kuin silleen niin kuin web-kehittäjä, niin et sä vaan rupea käyttämään sitä. Kun taas Google Material Design on niin kuin silleen, no joo, tässä on tämä navigaatio ja tällä, että siinä on niin kuin aika selkeää, että siinä on Microsofti tulee eri suunnasta, mutta jos ne haluaisi luoda tämmöistä web-applikaatioadoptioa, niin siinä olisi ehkä Storis voisi vähän olla kehittämistä.
Joo, Office 365 ja Office klienttipuolellahan on ollut pitkään Office UI Fabric, jossa ajatuksena, että meillä on tämmöinen tavallaan design, jos haluat ottaa sen käyttöön, niin linkkaa nämä kaksi kirjastoa mukaan ja sitten vaan kova ajoa.
Just näin.
Mutta se on toisaalta pidettykin aika simppelinen, niin sitten se ei taas taivu kauhean pitkälle.
Joo.
Ja Fluent Design, joka vuosi sitten, siitä annettiin Building Keynoteissa silloin 2017, tosi päräyttävät videot, me oltiin kaikki henkeä täällä, nyt mennään Fluent Designiin. Sitten meni vuosia, mitä niin kuulunut. Ja nyt Redstone nelosessa tuli pikkusen sitä acrylic-käyttöliittymää ja tiettyjä semmoisia niin kuin design-asioita, mitkä pikkuhiljaa vuotaa läpi sieltä.
Musta on jännä, että kun Microsoft tulee niin kovin kuitenkin developer-näköisesti ja ne antaa apea, ne antaa kaikki, mitä voidaan hyötykäyttää. Sitten tekee tämmöisen design-languagein ja sitten ne ei niin kuin anna siitä selkeitä speksejä, että no hei, tässä on sulle nämä CSS-matskut. Plukkaa nämä sisään ja tässä on muuten tämmöinen klassi kuin navigation, käytä näitä. Niin kuin tavallaansa, että niin kuin siitä saisi ehkä ekstraktoitua jotain semmoista, mutta kun ei pystynyt, katoin vartin ja pää räjähti.
Joo, mutta siis noinkin on niin hankala juttu ja se Fluent-homma on musta silleen niin kuin mutkikas, että kun katsoi niitä silloin, kun ne julkaistiin vuosi sitten, niin tuli vähän semmoinen, että näkeekö tätä eroa ollenkaan. Nyt sen huomaa, että kun käyttää rinnakkain tyyli esimerkiksi Windows 10 ihan ensimmäisiä versioita, siis sitä, mikä silloin aikanaan julkaistiin, ja sitten käyttää 18.03, niin sehän on niin kuin yö ja päivä, että se on tullut sieltä vähitellen, mutta kun se tulee bildiltä, niin et se meinaa huomata sitä.
Kyllä, ja nythän alkaa tulla Redstone 5 insider-bildejä, ja joka kerta niissä release noteissa lukee, nyt me ollaan taas tätä viilattu eteenpäin, ja tätä viilattu. Se on kuitenkin aika paljon viilattavaa ilmeisesti.
Kyllä.
UVP:stä eteenpäin, Visual Studio Live Share ja Visual Studio IntelliCode.
No niin, nyt ollaan, hei, eka asia, joka rupeaa arvojen jälkeen silleen kiinnostaa, mikä on musta niin kuin aika jees.
Siis, mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, hei, siis mä sanon vaan tämän siksi, että aikanaan kun ihmiset meni PDC-hän tai ne katsoi jotain ekojen bildien keynoteja, niin se mitä jengi aina odotti, että no kertokaa siitä uudesta Visual Studio-versiosta tai kertokaa, että mikä on .NET Frameworkin seuraava version numero ja mitä siinä tulee. Nykyään jengi vieläkin odottaa, mutta ne on ihan niin kuin mehne jutut, koska ei niissä ole enää mitään, mutta siis täytyy sanoa, että live share on oikeasti aika kova juttu.
Oh.
Mä koitin miettiä sitä, että mihinkä mä live sharea käytän, mutta nyt mä lähestyn tätä nimenomaista dilemmaa ehkä semmoisella niin kuin pitkän linjan, itsehän rakennan verkot ja konfaan palomuurit ja remote-desktopit ja VNCt ja muut. Ja koitin miettiä, että no joo, ehkä meillä on kaksi devaajaa, jotka ei tajua tietoliikenteestä mitään. Ja sitten kun niitä pitää keskenään tehdä jonkunnäköistä koodidebukkausta tai katselmointia, niin sittenhän se on ihan fiksu se live share. Mutta onko sille teidän mielestä...
Mikä se on?
Niin, onko sille teidän mielestä ajatus, että minulla on plugin mun Visual Studiossa, josta mä sanon, heipparallaan haluaisin jakaa tämän koodaussessioni, vähän niin kuin verkkopelaajat jakaa jonkun Twitchin kautta sen, kun ne pelaa asioita ja muut katsoo, kun joku pelaa.
Sehän tässä nyt on se homma, että live share on työkalu, jolla on tarkoitus ottaa toinen ihminen messin siihen, kun sä teet jotakin. Ja niin kuin aikaisemmin me ollaan tehty se silleen, että me pyydetään se viereen, mutta se on ongelma, jos se on kaukana. Tai sitten me ollaan tehty se käyttämällä RDPtä tai Skypeä tai jotain tämmöistä, millä me tehdään niin kuin tekninen ruudun jako. Ja kumpikaan niistä ei ole niin kuin kauhean niin kuin hyvä tapa, siis silleen, että tavallaan se niin kuin läsnäolon vaatiminen on ongelma, ja sitten taas se Skype on niin kuin sillä tavalla mutkikas, että siinä me pakotetaan molemmat ihmiset toimimaan samassa oppimisen ja perehtymisen rytmissä. LiveShare on siis Visual Studio Theatre, joka mahdollistaa sen, että sä voit aloittaa LiveShare-session, jossa se sun tavallaan kesken auki oleva solution ja sen tavallaan kirjastorakenteet, sen lähdekoodirakenteet, kaikki sen ympärillä oleva konteksti välitetään pilveen, ja sitten joku toinen voi liittyä siihen, ja se näkee, missä sun kursori on, mutta se voi itse selailla sorsapuuta niin kuin se haluaa, se voi itse asettaa sinne breakpointteja, se voi itse kontrolloida runia, ja niin kuin debukata sitä sun
ja
kanssa.
Muokata.
Niin. Ja muokata ihan yhtä lailla.
Eli se on niin kuin cooperative coding periaatteessa, että niin kuin te molemmat koodatte samaa juttua, mutta se juoksee sen toisen sällin koneella. Ja nyt, jos mietitään sitä, mitä moni meidän kuulija tekee tällä hetkellä, niin on hajautettuja tiimejä, tekee etätöitä, tiimi ei ole paikan päällä, ei voi istua, ei voi olla extreme programming. Tai sitten on tiimejä, missä on junioreita suoraan koulusta ja sitten on niin kuin mentoreita, jotka on seniorimpia. Jos näitä kumpaakaan tilannetta ei ole, mikä nyt ehkä meidän toimistolla on niin kuin lähempi, niin silti mä näen tuolla aika paljon käyttöä, koska joku ongelma tulee, se ongelma on vaikea ja se projekti on kompleksinen. Toinen tyyppi on ollut pidempään kuin toinen tyyppi. Niin sitten se on vaan, että hei, tämä johti tänne, että sä oot tehnyt tätä, voit sä niin kuin, kävelläänkö vähän yhdessä läpi. Kyllä mä näen tälle. Meillä on siis tällä hetkellä just on demo tuolla, missä mä en ole, mikä olisi ollut ihan siisti katsoa, että mitä jätkät siellä höpisee, että mihin ne niin kuin näkee, että millain me ruvetaan käyttää. Mutta kyllä mä näen, mä uskon, että tämä tulee olemaan ihan niinku peruspakkaa.
Toi tulee olemaan, niin, toi on musta kovin juttu, siis isoin tavallaan niin workflow-muutos devaamisen niin kuin tavalliseen työhön sen jälkeen, kun tavallaan tiimit rupesi menemään etätyöskentelyyn. Plus, että on se aspekti, mitä me ei mun mielestä tällä hetkellä riittävästi olla arvostettu, että mulla on esimerkiksi eräskin ärsyttävä kollega, joka käyttää Vim Keybindingsia, ja jos mä menen sen niin kuin näppikselle tekemään jotain, niin mä en saa siinä yhtään mitään aikaiseksi, koska siis the first rule of Y Club is that you don't quit. Että siis niin kuin mä en niin kuin hanskaa sitä, että mun pitäisi Visual Studiossa erikseen käyttää niin kuin juttuja, eikä saa mennä niin kuin normaalilla nuolilla.
Totta se ihan fiksu.
No, mutta ei, kun mä oon niin fiksu, kun mä oon PowerPoint-mies. No, ei, mutta siis vakavasti, niin tavallaan, että ihmisillä on henkilökohtaisia preferenssejä. On se niin kuin light dark theme tai on se niin kuin joku niin kuin fonttikysymys. Ihmiset ei esimerkiksi ymmärrä, että miksi mä koodaan Arialilla. Mun mielestä pitää ehdottomasti koodata Arialilla.
Tabit vai välilyönnit?
Tabit ja kahta sanaa ei ole. Niin,
mutta kaksi välilyöntiä voi olla.
Tabit ja Arial. Tämä ei jatku tämä keskustelu tästä. Ja siis se, että kaikki nämä preferenssikysymykset tavallaan katoaa, kun sen niin kuin ajatus siinä on se, että se synkkautuu sun Visual Studioon niin, että se näyttää niin kuin se olisi sun omaa koodia. Eli sulla on sun omat plugarit käytössä, jos ne nyt vaan suunnilleen livesharea tukee, ja sulla on sun omat keybindingsit käytössä, sulla on sun omat navigaatioshortcutit käytössä, sulla on sun oma window layoutti käytössä, sä et joudu miettimään, että missä sulla on Solution Explorer. Kaikki nämä on niin kuin kondiksessa.
Ja miettikää erikoisosaamista. Joku sälli on frontissa, joku toinen on päkkärissä, ja sitten joku sälli, joka tekee Visual Studiolla ja Windowsilla duunia, niin tarvii jeesiä ja jonkun React Redux juman kautta state menee johonkin reikään. Ja sitten tämmöinen frontissa, joka tekee Visual Studio kodella ja Macin päällä. Ja se LiveShare vaan niin kuin toimii niiden välillä. Se toinen voi debukkaa sen toisen ongelman, kumpikaan ei nosta persistä penkistä.
Just näin.
Tässä on niin kuin näitä käyttötapoja, mun mielestä tilanteita on niin kuin hemmetin muuta. Nyt kysymys on vaan, että kuinka nopeasti sen saa ajettua sisään omaan prosessiin, että se oikeasti tuo sen tehosteen.
Se, mikä minusta tosi kova lisäksi on se, että siis se LiveShare siis synkkaa runtime-ympäristön. Eli siis jos Jussi tuossa käyttää Visual Studio Codea ja vääntää sillä niin kuin Node-softaa, ja mulla on Windowsilla Visual Studio, jossa ei ole kaikkien Node runtimein palasia edes asennettu, niin kun Jussi avaa mulle Macistään Visual Studio Codestaan LiveShare-session, niin se vaan siirtyy se kaikki mulle. Ei mun tarvitse asentaa Node runtime eikä mitään, se silti vaan niin kuin se kaikki siirtyy mulle. Se on oikeasti niin kuin aika vaikuttava silta.
Niin on. Se on vähän niin kuin, toi on vähän taikuutta.
Niin on.
Toi on ja vähän siis taikuutta. Siinä siirtyy jotain muuta kuin se hemmetin lähdekoodi.
Mutta release-mielessä, niin siis LiveShareistähän puhuttiin jo aikaisemmin. Se oli muistaakseni viime syksynä jossain tilaisuudessa, missä se julkaistiin. Nyt se, mitä muuttuu, on se, että siitä tuli siis julkinen preview, että se on kaikille saatavilla, ja Microsoft julkaisi, että se tulee olemaan ilmanen, mikä on muuten myös aika kova lisä.
Eli toimii Visual Studio 2017 VS Code. Ja se on extension. Eli asennat sen extensionin ja kovaa jo.
Joo.
Sitten toi IntelliCode. Sehän on vielä, onko se jo saatavilla previkkana? Se ei silloin vielä se ihan bildi-iltana.
Tuliko se vieläkään, mutta en mä
se on, se on tulossa. Ja siinä ajatuksena oli se, että meillä on Visual Studio terästettynä AI:llä, meidän kaikkien suosikkiaiheella, jolloin kun mä koodaan jotain, ja ehkä tässä vaiheessa tulee olemaan pitkälti sitä, että mä kirjoitan sinne metodin nimen ja painan pistettä, ja sitten se ehdottaa mulle, että sä ehkä halusit nyt tätä seuraavaksi käyttää. Ja se ilmeisesti oppii ajan kanssa, lupaukset on aika kovia, mä luulen, että aika näyttää, mitä se oikeasti tulee
niin,
olemaan.
Niin, siis musta se, niin kuin, mun täytyy sanoa, että se ajatus siitä, että mun koodausworkflow, kun injektoidaan AI:ta, niin sehän on hyvä. Kiitos, tervetuloa, helpottakaa mua, koska siis tällä hetkellä niin kuin kirjastot rupeaa olemaan niin laajoja, niin se on niin paljon kaikkea sekavaa shittiä, että mä en oikeasti halua tavallaan joutua niin kuin käymään
opiskelemaan kaikkea
aineistoa läpi. Et musta se on niin kuin tosi hyvä, että auttakaa vaan mua. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä olin itse ehkä siitä IntelliCodesta pikkasen pettynyt siinä mielessä, että se, miten se lähinnä tuli sitten läpi, on se, että no okei, ainoa juttu, mikä teillä on mielessä, on se, että te olette primannut machine learning-mallin sillä, että olette katsonut GitHubista niin kuin hyviä open source-projekteja ja katsonut, mikä niissä on ollut niin kuin best practice. Ja sitten olette kodifioinut sen machine learning-malliksi, millä te niin kuin sorttaatte mun IntelliSense-entryt. Niin eihän se huono ole. Siis kyllä se on ihan niin kuin, on se nyt niin kuin palvelus mulle, mutta ei sitten tule semmoinen fiilis tavallaan, että nyt kone tekee ihmeitä.
Mun mielestä on siistiä, että nyt Jouni, susta tulee parempi koodari, kun sä oot niin kuin massan averaken tuoksessa.
No niin, mutta siis hei, Siis jos sä oot niinku käyrän niinku alapäässä, niin sit average on sun yläpuolella.
Niin, niinhän mä äsken...
Niin.
Miksi kaikki vitsi pitää aina avata?
Mutta mä voisin kuvitella, että tämmöinen intellikoodi tulee, jos se kehittyy sopivasti ja se menee eteenpäin, niin sehän tulee olemaan varsinkin tuleville sovelluskehittäjille ihan huikea juttu, koska he kasvaa siihen, että tämä on tämmöinen perustyökalu, tämä ehdottelee mulle tämmöisiä asioita. Kun taas ehkä se vanhempi koulukunta, ne on ehkä tottunut, että mennään Stack Overflowhun ja etsitään loputtomasti sitä hyvää ratkaisua. Ja sitten joku ehdottaa, että ootko kokeillut näin, copypastetaan se, hei se toimii, mä en ihan tiedä miksi, mutta se toimii.
Joo. Ei, siis toi on oikeasti iso juttu, että siis maailmahan on täynnä edelleen jengiä, jotka devaa, niin kuin ilman minkäännäköistä intelligenssiä, siis ne oppii kirjastot ulkoa, ne käyttää referenssejä koko ajan niin kuin koodin kirjoittamisen tukena, ja niin kuin, se on aika pitkälti sitkin, ne ei vaan koskaan niin kuin kokeillut, ne ei vaan koskaan päässyt sisälle siihen, että mitä se on, kun idea oikeasti auttaa kirjoittamaan koodia. Kyllähän tuo IntelliCode niin kuin ikään kuin lisää Microsoftin kilpailuetoja entisestään, siinä ei se niin kuin huono tuote ole, mutta se, että mulle tavallaan itselleen niin kuin intelligenssin sorttaaminen ei ole vielä niin iso valueproppi, että mä olisin ehkä toivonut siitä niin kuin kokonaisvaltaisempaa lupausta, mutta katsotaan, mihin se menee.
Mutta toikin on parantunut, koska mitä siitä on 10 vuotta tai jotain tavallaan, kun se intelligenssi tarjosi kaiken, miten se joku lippi saatto niinku sisältää ja sitten se niinku alat aasta. Ja sitten sieltä alkaa niin jotain private property ja rupeaa droppailemaan siihen. Tiedätkö, sitten sä niinku scrollaat ihan, että se niinku tulee mitään. Joo, niinku, jo. Niin, se on parantunut, että nyt se on jo järkevämpi, mutta tuohan toi niinku, tuossa on niinku seuraava askel. Jos on joku lippi, mistä kukaan ei ikinä käytä kuin yhtä funktiota ja se tarjoaa 18, niin tuokaa se eka funktio siihen ekaksi.
Kyllä. Ja siis mun täytyy sanoa, että niin kuin itse asiassa mulla olisi tästä hommasta tosi paljon parempi fiilis, jos sitä ei olisi nimetty IntelliCodeksi, että olisi vaan ollut, että meillä on tästä intelligenssiä.
Ihan totta.
Niin, sitä on niin parannettu, koska nyt siitä on tavallaan...
Nyt siinä on se Intelli.
Siis mä uskon, että se IntelliCode varmaan kehittyy tuosta vielä paljon isommaksi jutuksi, mutta siis tavallaan tällä hetkellä se kuulostaa siltä, että tähän on niin lyöty ihan tarpeettomasti niin hypeä mukaan. Että tavallaan ne mitkään muut featuret siinä ei mun mielestä tällä hetkellä vaikuta siltä, että me oltaisiin vielä niin lähelläkään sitä, että niitä voisi käyttää.
Mutta taas kerran mä väitän, että Microsoftilla on käynyt sisällä mahtikäsky, että kaikessa missä voidaan, niin hypetetään AIta, jotta me ollaan niin ajatusjohtaja, että meistä näkyy, että meillä AI on joka puolella.
No joo, mutta hei, kun intelligence, siis se oli jo aika intelligence jo muutenkin, niin miksi hemmetissä pitää tehdä vielä IntelliCode, mutta ei mennä siihen.
Tähän sivuun heitä vaan sivuhuomautuksena Buildin alaisena julkaistiin Snip Insights-niminen tämmöinen open source-projekti Microsoftilta, joka on siis AI:lla terästetty työkalu, joka ottaa screenshotteja ja analysoi niitä screenshotteja. Jos siinä on tekstiä, niin se ottaa sulle tekstitulos ja sanoo, että tunnistin ihmisiä tästä kuvasta, ne on ehkä ihmisiä, joita sä tunnet. Ja se on hauskaa, että AI pikkuhiljaa hiipii tätä kautta meille, sekä koodaajille, mutta jollain Snip Insightilla sille loppukäyttäjille myöskin.
Joo. Ja sitten on niinku seuraava askel on se, että milloin me päästään siitä eroon, että niitä asioita pitää kutsua insighteiksi. Siis niinku, että milloin se alkaa olemaan tavallaan normaali. Se ei tarvitse olla niinku joku erityinen intelli jotain tai insights jotain tai jotain tai AI jotain, vaan että siis me aletaan niinku, että totta kai, että softassa on tämmöistä tekoälyä. Et PowerPointissa on jo design ideas, mikä on mun mielestä ihan niin kuin hyvä, koska siinä on se ajatus, että sä pasteat slaidille jonkun kuvan tai jotain, ja se ehdottaa sulle, että hei, tälleen taitettuna se voisi olla kivan näköinen. Ja ne kaikki ehdotukset ei ole hyvin, mutta siellä on välillä ihan timantteekin joukossa. Ja mun mielestä se on niin kuin oikein tehty, siinä ei korosta sitä, että on tekoälyä, toki siellä on, mutta siis se haittaa.
Toihan tulee majoriteettiadoption kautta, eli ethän sä nyt sun kännykkää kutsu enää älykännykäksi.
No ja siis itse asiassa he kukaan nykyinen ihminen ei enää kutsu niitä kännykäksikään, ne on vaan puhelimia, mutta mä tunnustan itse tekeväni samaa kyllä.
Tuohon PowerPointiin kevään aikana tuli toinen AI-ominaisuus, jonka saa PowerPointin Insider-versiossa, joka siis toimii Office Insiderina samalla tavalla kuin Windows, että asennat vähän tuoremmat bitit itsellesi. Se toimii niin, että kun sä teet uuden PowerPoint-esityksen, sä valitset malliksi, kysy minulta mitä haluan tehdä, ja PowerPoint kysyy, niin mitä sä haluat tehdä, sä kertot avainsanoja. Mä haluan tehdä PowerPoint-esityksen vaikkapa Azuresta, ja se tekee Bingiin kuvahaun Azuresta ja sanoo, että mitkä näistä kuvista olisi hyviä. Sä valitset 5 kuvaa, ja se generoi sulle valmiin esityksen sen perusteella. Noin 10 slaidia, missä on kansilehti, loppukiitokset ja muutama sektio siinä välissä ja pari kuvituskuvaa. Ja sä täytät sitten faktat siihen loppuun.
Ai jaa.
Joo, siis se Jussin tuottavuus on parantunut merkittävästi tuon Featuren myötä.
Mä oonkin miettinyt, miksi sä puhut niin monessa paikassa, mutta nyt mä ymmärrän, kun ei sun tarvii enää.
Täällä mä saan generoitua vielä enemmän PowerPointteja, jolloin mä täytän ne esitykset. IntelliCodesta semmoinen ajatus, onko se nyt yhtään päällekkäin Resharperin kanssa.
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen
siis juttu. Resharperihan on, sehän on ihan selkeästi jotenkin jollain tavalla kuolemassa. Kuoleminen on liian vahva sana tähän, mutta meillä on useampia sälejä, jotka sanoo, että en mä tarvitse enää Resharperia. Siksi meillä on muutama tyyppi, joka käyttää enää Visual Studio ollenkaan.
Joo, meillä on käynyt sama juttu, että Resharperin ja Visual Studion käyttöasteet on kyllä laskenut, mutta siis kyllähän Visual Studio edelleen on ihan, niin kuin, kyllä se on niin ihan kova sana, mutta että Visual Studio ongelmassa, että se on liian raskas. Että se näkyy siinä. Ja Resharperin ongelma on vaan erityisesti se, että se tekee Visual Studiosta todella raskaan. Että se on niin kuin ihan mahdoton se tilanne. Tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista katsoa, mihin tämä menee, koska nyt kun Visual Studio oma Feature-resetti, ei se nyt ole vielä läheskään Resharperin tasolla, mutta kun useimmat ihmiset ei osaa käyttää Resharperin muutenkaan,
niin
tavallaan sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta kyllä se niin kuin aika haastava se tilanne alkaa sillekin olemaan.
Ja kodeen tulee extensio sitä tahtia, että juman kautta sillä pystyy tekemään juttuja.
Kyllä.
Huomasin viime viikolla, että koden on tullut Night Owl Extension, joka vaihtaa koden sulle vielä tummemmat värisävyt, jos sä koodaa työllä.
Sehän kuulostaa hyvältä. Mitä mä sanoin justiinsa?
Mut hei, siis oikeasti. Se, että siellä on Night Owl Extension, niin eihän siinä ole niinku mitään järkeä, mutta se kertoo siitä, että hipsterit on löytänyt platformin. Ja se on aika huikeeta, koska kukaan ei olisi koskaan tehnyt Visual Studiolle tuommoista extensionia, koska kukaan Visual Studion käyttäjä ei olisi A, koodannut yöllä, B, välittänyt. Siis vähän kärjistettynä, se totta kai koodattiin yöllä aina ennenkin, mutta mä tarkoitan vaan siis sitä, että siinä alkaa näkymään. No, tuommoisten juttujen taustalla on se, että Visual Studio oli jossain JavaScript-ekosysteemin kyselyssä niin suosituin idea, mitä JavaScript-devaajat käyttää tällä hetkellä. Microsoftin tekemä idea.
Mä juttelin yhden sällin kanssa viime viikolla ja se aloitti keskustelun näin. Puhuttiin siis duunista ja toisen sanoi, että mä en tykkää Visual Studiosta enkä Microsoftin työkaluista. Ja sitten puhuttiin, että miten se duunaa. No siis .NET Core Visual Studio Codella. Tavallaan se, niin kuin, siis mikä oli ihan siis, hän ymmärsi ja hän tiesi ja hän on niin kuin täysin up to date ja tälleen, mutta niin kuin, että no you know, aika hieno tavallaan.
Hei, seuraava aihe, AKS ja DevSpaces.
Oh jee,
yeah. Tämä oli myös mielenkiintoinen.
Siinä nyt ehkä niin kuin se selkeä uutinen oli se, että AKS on siis Azure Kubernetes Service nyt, eikä Azure Container Service enää.
Joo, näin ilmeisesti siellä oli joku tavaramerkki ristiriita taustalla, jonka ne sai ratkaistua, että päästiin niin kuin kutsumaan sitä oikeasti Azure Kubernetes Serviceksi. Mutta joo, eiköhän se tausta virtaus ole aika lailla se, että Kubernetes voitti kontiorkestraattorisodat, että nyt se pitäisi vielä ottaa käyttöön.
Joo, ja siinä on ilmeisesti jonkun verran käytännön haasteita monella, mutta demo, mikä me nähtiin keynoteissa, oli DevSpaces. Ja mä katsoin sitä vähän niin kuin kahdenlaisella lasella sitä demoa. Yhdet lasit, mitä mä katsoin, oli se, että nyt mulla voi olla devaaja, joka voi olla tämmöinen kansalaisdevaaja, eli todella vaarallinen, kun sanat väärät työkalut sille, tai ihan oikea devaaja, joka saa asioita aikaiseksi. He omalla työasemallaan tekee asioita. Sitten kun he haluaa testata, miltä sitä nyt näyttäisi ikään kuin oikeassa ajoympäristössä, eikä vain minun koneellani. Ja nyt DevSpacesillä mä voin deployata sen Azureen, se antaa mulle dynaamisesti osoitteen, provisio kaiken, mitä tarvitsee sinne pystyyn. Ja ei tarvitse kiusata sitä IT-ihmistä, ei tarvitse keskustella palomuureista ja public settingseistä ja sertifikaateista ja tunnuksista ja kaikesta.
Siis mikä tossa on, niinku, mä olin aika mind blown tosta, koska mä oon niinku tänä vuonna painunut yhden tommosen systeemin kanssa, tosin Service Fabricillä, mutta niinku samanlaista kauraa. Ja toi, mikä tossa on niinku, että jos mietitään, että meillä on sovellus, joka koostuu eri mikropalveluista, ja sillä sovelluksella on sitten joku frontti, joku verkkopalvelu, ja alla on vaikka 50 eri mikropalvelua, niin...
Huono arkkitehtuuri, liikaa mikropalveluita.
Jollain mittakaavalla, niin jos joku kehittää yhtä mikropalvelua, ja se haluaa testaa, että miten se kulkee läpi juttuja, niin senhän pitää, niin kuin, se kääntää sen koko systeemin, tai silloin hänelle itsellensä on development environment, ja jos on niin kuin 100 kehittäjää, niin se on niin kuin aika vaikea juttu, ja niin kuin, siinä on ihan sikana tämmöisiä. Mutta nyt meillä on tämmöinen DevSpace, missä vaan painaa, että hei, että mä haluan testaa tätä, ja niin kuin Jussi sanoi, Azure antaa sulle dynaamisen niin kuin oman ympäristön, missä on oma juttu pyörii, ja sun ei tarvitse kääntää sitä fronttia, eikä kääntää mitään muutakaan palvelua, ne vaan heijastuu siinä, ja toiset kehittäjät ei häirinyt, toiset just tiimit näin. Ei häirinyt. Ja toi on niin kuin aika kova juttu.
Joo, ja siis tosiaan sä voit ottaa yhden niistä 50 mikropalvelusta, devata sitä, deployata version, testata sitä sulle dedikoitua klusteria vasten ja käyttää debuggeria suoraan sitä pilveä vasten. Onhan se tosi kova juttu.
Oh. Ainoa, mikä mua harmittaa, siis AKS on nyt niin kuin managed, ei tarvitse välittää niin kuin Kubernetes-konttiorkestraatiopalvelu, että sinne vaan pyörii ja sitten tämä DevSpace pyörii sen päällä. Ainoa, niin kuin, you know, saisi olla muillakin mikroservisjutuilla, että Service Fabricissa olisi ollut musta samanlainen.
No, aika kuluu. Niin.
Aika kuluu.
Ja sittenhän taisi samalla nyt valmistua tuotantovalmiiksi ACI, eli Azure Container Instance, se oli Previkassa aikaisemmin.
Oliko siitä mitään mainintaa?
Ei ollut keynoteissa mitään mainintaa muistaakseni, mutta bongasin se build-viikon aikana, kun harvoin blogeja ja Twitterin juttelin tuoteryhmän ihmisten kanssa. Mutta ehkä yksinkertaisuudessaan se on vielä enemmän niille ihmisille, jotka ei ole sinänsä kiinnostunut mistään Kubernetesestä tai siitä laajemmasta hallinnasta, vaan siitä, mulla on yksi kontti, mä haluan sen vaan pystyä johonkin, mihin mä laitan sen.
Joo, siis toki noin, mutta näen myös sen sillä tavalla, että jos sulla on niin kun esimerkiksi sellainen tilanne, että sulla on integraatioajoja, jotka sä haluat, niin kun, siis, sä haluat tavallaan ajaa niitä niin kun jollain resursseilla, mutta sä et välitä millä resursseilla, sä et tarvitse klusteria niiden pyörittämiseen, niin sä voit vaan spin-offata niin kun ACI-kapaa ja pyöräyttää jonkun batchi taskin sillä pyörimään, että siis sä maksat siitä sekuntihintaa.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä ihan, niin kuin, ihan hyvä, ja tavallaan mä näen sen niin kuin, tietyllä tavalla, että ACI on, niin kuin, toimii esimerkiksi sellaisen tilanteessa, jossa sun on liian vaikea saada functioniin deployattua kaikki se koodi, mitä sä haluat ajaa, mutta sä voit tehdä functioni, joka triggaa sen ACI-kontin käyntiin, ja ACI-kontis voi olla sitten asennettuna mitä tahansa, mitä sä nyt tarvit, mitä sä et ikinä saa niin kuin functionin runtimein pakattua sisälle. Et siinä on mun mielestä ihan hyvä semmoinen niin kuin täydentävä story. Plus sitten tietysti on vielä se skenaario, että sähän voit plugata siis ACIin AKSn kylkeen sillä tavalla, että jos sun AKS-klusterista loppuu kapa, niin sitten se hyödyntää tavallaan ACIita overflow-kapasiteettina.
Hmm. Kyllä sille on niinku paikkansa, mutta mä luulen, että toi Jussin teema on varmaan lähempänä sitä adoption siis alkua.
Kaikki nämä on varmaan niinku relevantteja skenaariot, kysymys on vaan siitä, mikä kellekin. Se on ihan totta. Service Fabricista varmaan täytyy todeta, kun Sakki sanotti pöytään, että siis nythän Service Fabric miehille alkaa olemaan aika niin kuin voida hyvin ja nauttia onnellisesti siitä, että Service Fabric Platform as a Service-versio on ulkona. Eli Service Fabric Mesh on tämä uusi tuote.
Kyllä.
No mitäs Sakki, sä nyt oot ollut se Suomen virallinen Service Fabricin puolesta puhuja pitkän aikaa, niin miltä nyt tuntuu?
Puolesta puhuja. Siinähän on hyviä puolia, mutta vaikeasta on kellekään suositella, että ehkä tämän jälkeen, kun siihen tulee tämä Managed Clusteri, niin sitä voisi olla helpompi suositella, mutta nyt kun meillä on tämä AKS, missä on tämä DevSpaces, joka oikeasti laajoissa ympäristöissä monella kehittäjätiimillä helpottaa sitä työn organisointia, niin nyt sitten on taas, että no perse.
Niin.
Että niin kuin ihan oikeasti, että jos ei ole käyttöä statefulleille, että haluaa käyttää niitä Service Fabricin storage-malleja ja sitä kautta saada skaalautuvuutta ja haluaa, että ne on samalla raudalla, että siinä on se hyperlatenssi, niin sitten se on vähän kehitystehokkuus on ehkä vähän parempi tuossa AKS-puolella.
Siinä on puolensa, mutta kyllä mä uskon, että Service Fabric tekee vielä paluun sieltä. Sillä on ihan omat skenaarionsa. Nyt on meshin myötä, se alkaa ensimmäistä kertaa olla sellainen, että sitä kannattaa oikeasti alkaa niin kuin käyttämäänkin.
Just näin.
Niin kuin, siis, niin kuin, toi kuulosti liian pahalta. Yritin sanoa sitä, että nyt se alkaa sopimaan geneeriseen softakehitykseen. Sulle ei tarvitse olla enemmän hirveitä niin kuin erikoisvaatimuksia.
Ei, just näin. Ja toi meshiä nyt on tietysti huudettu jo pitkän aikaa. Nyt niinpä. Se on niin kuin...
Niinpä. No, mitäs muuta? Onko me vielä jotain listalla?
Ei ehkä mitään semmoista niin kuin valtaisan isoa, että osaltaan...
Tuli mieleen. Hei, CosmosDB. CosmosDB.
Multimaster
write.
Joo.
Ja siis sehän on niin, kuin, se on niin monimutkainen asia, että sitä ei kannata yrittää selittää sen enempää kuin, että se CosmosDB tukee sitä, että siinä voi kirjoittaa useisiin regioneihin yhtä aikaa ja se osaa synkata datat. Ehkä jotain kuvaa se, että siis demo CosmosDBstä Multimaster writeista oli siis se, että siellä oli piirto-ohjelma PXDraw, jolla pystyi siis piirtämään pikseleitä kanvakselle ihan niin kuin joustavasti ja ne synkkautui siis jokainen pikseli JSON-dokumenttina CosmosDB läpi. Ja se oli käytännössä reaaliaikainen editointikokemus. Se on aika huikea performanssi. Mut mun mielestä, siis mä en tiedä mitä te ajattelette, mun mielestä se CosmosDB on nyt tavallaan niin kuin, on sellaisessa pisteessä, että se on itse asiassa niin kuin aika ylivoimaisesti parhaalta näyttävä pilviajan tietokanta, mutta se on niin kuin ne asiat, mitä siellä on tehty, ne on niin edistyneitä, että se ei suurimmalla osalla meistä niin kuin ns. Normaali devaajista niin avaudu millään tavalla.
Ei, mutta kyllä heti jos devaaja siellä miettii, että hei, että meillä on Jenkeissä toimintaa ja meillä on Euroopassa toimintaa ja jos se käyttäjä, jos se business use case on sellainen, että asiakkaat, jotka on Jenkeissä, niin tarvii päästä siihen Eurooppa-dataan, että ne niin kuin, että on niin kuin yksi globaali steitti, että ne kannat jotenkin replikoituu tai muuta, niin sen sijaan, että lähtee itse synkkaan niin kuin asioita, niin okei, onkin vaan yksi CosmosDB, milloin kaksi regionaa ja molempiin saa kirjoittaa samanaikaisesti eri henkilöt, jotka liittyy samaan organisaatioon tai mitä tahansa, ja se Cosmos DB vaan hoitaa sulle sen synkin, että mikään ei ole niin kuin, että kaikki on temporaalisti ok, konsistenttia, niin kyllä toi on aika semmoinen, ei nyt kaikki sen kanssa paini, mutta jos on isompi firma ja siellä rakennetaan jotain globaalia, niin kyllä ne painii ton kanssa ja on voinut painia ihan hemmetin kauan. Ja nyt tulee tämmöinen, halala, out of box!
Mä osasin odottaa, että Cosmos DBlle tulee julkistuksia. Vuosi sitten, kun Cosmos DB julkaistiin Buildissa, siinä oli tosi paljon valmiina. Siinä oli tiettyjä puutteita, jotka sitten fiksattiin viime vuoden loppupuolella aika hyvin. Ja nyt yksi semmoinen asia, mikä ton multimasterraatin lisäksi tuli, oli se, että sä voit jakaa kuormaa näiden eri kollektioneiden kesken. Eli sä voit tehdä Cosmos DB instanssin, laittaa vaikka 5 collectionia sinne ja sanoa, riippumatta mihin collectioniin tulee nyt requesteja, niin mä puulaan ne mun kaikki resurssit yhteisesti. Eikä niin, että joka collectionilla on omat resurssit ja mä maksan vähän niin kuin kaikista.
Toi on ollut tosi toivottu feature, varsinkin Mongo-puolella.
Joo, kyllä. Ja se, mikä on toiminut jo aikaisemmin, mutta ehkä Buildissa vasta tuli enemmän vastaan, oli se automaattinen skaalaus niille request-tasoille. Eli mä voin kutsua Azure Functionia ja sanoa, että nyt kun on hiljaisempaa, niin skaala se vähän alemmas, ja nyt kun on enemmän ruuhkaa, niin skaalastaan se automaattisesti vähän ylemmäs.
Noi on tosi kovia. Mikä musta oli kiva Cosmos DB liittyen oli tämä, kun tämä .NET Core 2.1 RC1 tuli, ja sen mukana tulee tämä Entity Framework Core. Niin tässä Entity Framework Coressahan on Cosmos DB-tuki.
Mm, niin, sä voit niin kun, perinteisellä OR-mapperillä käyttää Cosmos DB.
Niin, mikä on niin kuin silleen mielenkiintoista, okay, että nyt meillä on... Niin kuin relaatio SQL-tietokanta, ja siinä on Entity Framework päällä, ja jos on tehty huonosti, niin lazy loading tietysti, ja EFQC ja kaikki hommat välittömästi. Mutta nyt sitten sä voit tehdä migraation siitä, että sä vedät sen Cosmos DB. Mä en ole ikinä tätä koittanut, mä vaan haluaisin nähdä, että jos sulla on vaikka 600 taulua sun SQL-kannassa, niin montako eri varastoa se tekee sinne Cosmos DB? Millaisen niin kuin yhdistelee, jos sä et niin kuin Entity Frameworkin työkseen tehdä, nyt kun tulee tämmöinen niin kuin dokumenttikannan ormituki työkaluihin? Mielenkiintoinen, jotenkin.
Tuohon Cosmos DBn, mitä Jouni viittasit, että se tekee niin hienoja asioita, me ei välttämättä kaikki ymmärretä sitä aina. Jos mä mietin niitä synkkiä, todella pitkiä öitä kylmän pakastepizzan parissa, kun mä oon 2000-luvullakin konfiguroinut jotain kahden SQL-server-instanssin välistä replikointia, backupia tai vikasijoitusuutta tai klusterointia. Ne ei ollut ihan triviaaleja juttuja, ne white paperit on aina 200 sivuisia ja hyvin seikkaperäisesti kerrotaan, miten joku MSDTC-palvelu pitää luvittaa, että se ylipäänsä toimii niiden kanssa. Nyt Cosmos DB:ssä mä teen yhden collectionin Dublin datakeskukseen ja mietin, että no olisi nyt kiva, että se olisi silleen viikasia, että pannaan se tuonne Hollantin kanssa. Siellä on yksi täppä maailmankartalla, mistä mä klikkaan ja sanon, että tämä on nyt tehty. Niin kyllä siinä moni IT-ammattilainen miettii.
Fuck, osu hiiri väärään kohtaan. Takaisin ja toi toinen.
Mutta moni IT-ammattilainen miettii, mikä se mun rooli on, kun tämä asia on nyt viety multa pois. Mutta kukaan ei myöskään tullut sanomaan, että ne kaipaisi sitä asiaa, mikä viety
niin,
pois.
Tämä on totta. Ei, siis ne kaipaa sitä rahaa, mitä siitä saa, mutta että joo.
Joo, mutta nyt se raha tulee jostain muusta.
Tämä on osa sitä uuden oppimista. Mitä sitten vielä? Pikkujuttuja.
Pikkujuttuja. Androidiin on Microsoft julkaissut Microsoft Launcherin. Siitä tulee Enterprise-versio.
Mitä se tarkoittaa käytännössä ihmisen? Miksi mä välitän?
Sä välität sen takia, jos sä käytät sellaista puhelinta, enkä halua mainita spesifisti ketään puhelinvalmistajaa, mutta jos käytät sellaista puhelinta, jossa on Android ja puhelinvalmistaja on ystävällisesti päättänyt puolestasi, minkälaisen käyttöliittymän, mitä softia ja mitä pop-appeja sä haluat sun puhelimessa saada.
Se kuulostaa tosi kivalta.
On. Nyt sä voit ottaa Microsoft Launcherin, heittää sen sun puhelimeen. Sehän on siis käytännössä skinny, joka antaa ikään kuin sen sun käynnistävalikon ja sovellusten hallinnan ja ne työpöydät sun puhelimelle tietyllä tavalla. Ja Microsoft on miettinyt, miten se tapa pitäisi olla, mutta siitä on puuttunut se enterprise-aspekti. Eli me ei saada hallittua niitä puhelimia niin, että me voitaisiin sanoa, tuossa on sulle tämä launcheri, me halutaan, että sulla toimii tämä asia noin, toi asia noin ja noin asetus me haluttaisiin tonne. Eli me päästään sitä kautta myös siihen niin kuin käyttökokemuksen keskitettyyn hallintaan kiinni.
Okei. Okay. Make sense, ja toi on niinku ehkä askel sillä tiellä tavallaan, että me saadaan esimerkiksi timelineit ja tämmöiset niinku puhelimiin.
Joo.
Että toi lienee niinku, ehkä toi on se niinku strategian tärkein kulma siinä tavallaan. Harmi, että jos sille ei muista saa.
Mulla on Androidissa launcher, joku Nova Launcher tai mikä lieneekään. Sen takia, että perus, mulla on toi, mikä plussa, 5 plussa, joku T plussa jotain. siinä oli mun mielestä Googlen oma, ja se tarvii sen launcherin, että mä sain niinku kaikkiin niihin softiin ne pallurit, jotka kertoo, että montako eventtiä mulla on siellä niinku hoitamatta siihen desktopiin. Mä ainakin tarvin launcherin. Mä etin jonkun Nova launcherin. Nyt ehkä mä koitan Microsoftin launcheria.
Koita sitä, mutta sä vaadit sitä Launcher for Enterprise, joka ei ainakaan vielä ollut saatavilla tuolta Storen kautta.
Okay.
Toinen puhelimiin liittyvä on Inbox-appi, jota demottiin keynoteissa asti tokana päivänä. Ja jos menee tuorella Windows 10, avaa starttivalikon, kirjoittaa hakuun siihen Phone. Se tarjoaa sovellusta nimeltä Your Phone, joka ei tällä hetkellä ole mikään muu kuin linkki App Storeen, jotta se laittaa sen launcherin sulle. Mutta se on nyt päivittymässä niin, että jos sulla on Windows 10, 18.03 versio ja puhelin, niin se linkittää ne keskenään todennäköisesti Bluetoothin kautta. Ja nyt kun sun puhelimesta tulee notifikaatioita, niin sä saat ne sun desktopiin ja toisinpäin.
Ai kaikki vai? Niin, koska se on se launcher, joka hokaa niin, ne. Niin...
Se hokaa ne ja se välittää sen. Siihen on ollut muun muassa Chromessa joku push bullet ja mitä muita näitä on ollut, jotka on tehnyt sen. Mutta ne on ollut vähän siinä kotikutoisia ratkaisuja. Nyt se tulisi natiivisti puhelimesta, natiivisti käyttiksestä. Ja se skenaariohan on aika yleinen. Mä istun kotitoimistoon, mulla on puhelin usein siinä vähän niin kuin silmäkulman ulottuvissa. Sitten se puhelin saattaa värähtää, vaikka se on aina mulla mutella. Jos kiva, mä saisin nyt desktopiin siitä jonkun. Mä olisin nopeasti jonkun pikavastauksen antaa ehkä WhatsApp-viestiin.
Niin, ja Outlookissa on joku 500 alerttia, mitä sä et kuitenkaan, niin kuin jotain muistutusta, mitä sä et kuitenkaan käsittele. Niin sitten kännykkään tulee jotenkin paremmin. Ne kattoo läpi.
Mutta tää on sama tilanne, jos mun pitää saada joku tuttu kiinni, ja mä tiedän, että se on varattu se vaikka jossain seminaarissa puhumassa tai kouluttamassa tai asiakkaalle workshoppaamassa. En mä saa sitä Teamsilla tai puhelimella tai Skypeilla kiinni, mutta kun mä paan sille Facebook Messengerillä viestin tai Twitterin privaattiviestin, mä saan aina ne kiinni.
Tuossa on jotain häiritsevää.
Kyllä siinä on. Näin se menee. Onko meillä vielä jotain?
Aika hyvin
on
ollut
kamma.
Bildi on aika tehokkaasti käyty läpi. Buildin jälkimaininkeinahan nyt Microsoft ilmoitti, että tulee tämmöinen Insider Dev Tour, joka pyörii pitkin maapalloa sitten. Oliko 20 vai 30 kaupunkia vai peräti enemmänkin?
Tuleeko se Suomeen?
Tulee Helsinkiin.
Kyllä se on seitsemäs päivä torstaina, ja se on siis Tennispalatsi se sijainti.
Kyllä, vaatii ilmoittautumiseen ja paikkoja rajallisesti, mutta ainakin tätä tehdessä paikkoja vielä oli jäljellä.
Onko meillä linkki show notesiin?
No meillä varmaan voisi olla linkki sinne, mikä läväytettäisi. Joo, että siihen on vähän erilainen kuin Build Tour, joka viime vuonna sisälsi ikään kuin tiivistelmän koko Buildin sisällöstä. Tämähän on nimenomaan Insider Dev Tour, jossa niin kuin fokuksena on periaatteessa niin kuin Windows-devaaminen, tai ehkä se on siis Microsoft 365-devaaminen, mutta kuitenkin että vähän eri setti, se ei ole niinkään niin kuin Azure-fokusoitunut, mutta tiukkaa kamaa kuitenkin.
Joo.
Ja sieltähän tulossa siis ihan kovin puhumassa. Donna Sarkar tulee Suomeen.
Okei.
Se on varmasti menemisen arvoinen päivä. Sehän on koko päivän setti. 8.30 alkaa ja 5.00 loppuun.
Yes. Tiukka päivä on luvassa.
Joo.
Kyllä. Hei. Mä haluaisin ehkä omasta puolestani Buildista nostaa esiin yhden session, jonka mä suosittelisin, että kaikki käy videolta katsomassa. Mä voin laittaa linkin show noteseihin. Mark Russinovich veti erittäin hyvän tunnin siitä, että miten Azuren datacenter-infrastruktuuri rakentuu. Ja siis vaikka ei kiinnostaisi Azure, vaikka ei tekisi Azureen mitään, vaikka tekisi AWS:ään, niin se kannattaa katsoa, koska se on mun mielestä niin loistava niin kuin monikerroksinen läpikäynti siitä, että mitä kaikkea pilvessä oikeasti tapahtuu, mitä kaikkea Microsoft on kustomoinut ihan niin kuin siitä lähtien, että siirrytään käyttämään maakaasukennoja sähköverkon sijaan, koska itse asiassa maakaasu on paljon halvempaa ja stabiilimpaa kuin mitä sähköverkkosähkö. Ja siis ihan siis niin kuin uskomattomia oivalluksia lähtien siitä, että miten ne pystyy päivittämään pyörivän hostin hypervisorin silleen, että käyttö katkoo jotain niin kuin muutamia millisekuntteja. Ja siis aivan uskomattomia juttuja, että kannattaa ehdottomasti katsoa se. Linkki show notes.
Ja taisi olla niin, että Russinovic piti lisäksi toisen session, josta on kuullut paljon hyvää, mutta en ole ehtinyt katsoa, enkä ehtinyt siellä osallistumaan, oli, että mistä tässä blockchainissa oikeastaan on kyse.
Joo, sitäkin kovasti kehuttiin. Mäkään itse asiassa ole katsonut sitä vielä.
Joo, mutta nyt meillä on tallenteet siitä. Ne löytyy siis Channel 9 kautta, sieltä menee eventseihin siellä Build 2018.
Ja show notesissa linkki.
Yes.
Tämä rupeaa kuulostaa hyvältä.
Tämä rupeaa kuulostaa jakson päätteeltä.
Mulla on hirveä vessähätä.
Tosi hyvä, kun kerroit. Kiitoksia kaikille.
Kiitos.
Kiitos.